From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Pope Francis appealed to the United States Wednesday to take urgent action and help slow the pace of climate change because the world is at a critical moment of history.
Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer be left to a future generation.
President Barack Obama warmly welcomed the leader of the Roman Catholic Church to the White House on a beautiful autumn morning in Washington, and he agreed that Americans and people throughout the world have a sacred obligation to protect our planet. The president and the Pope are speaking at an official arrival ceremony celebrating the Pontiff's first visit to the United States. They saluted each other in speeches that were frequently interrupted by applause from 15,000 invited guests on the White House lawn.
You shake our conscience from slumber. You call on us to rejoice in good news and give us confidence that we can come together in humility and service and pursue a world that is more loving, more just, and more free.
Turning to the 78-year-old Pope, the President praised the Pontiff for your humility, your embrace of simplicity, the gentleness of your words, and the generosity of your spirit. Chinese President Xi Jinping is calling for better relations with Washington to help prevent what he called what he said would be disastrous conflict between the two nations as he begins his week-long tour of the United States. The comments came Tuesday during a much anticipated policy speech to business leaders in Seattle. Chinese leader also addressed cyber hacking with President Barack Obama, and he had said that it would figure prominently in their one-on-one talks at the White House. This is VOA News. European Union leaders gathered in Brussels Wednesday for an emergency meeting on the continent's vast migrant crisis, looking to tighten the region's borders while offering new aid to Turkey and other countries hosting refugees from the Syrian conflict. But the EU heads of state remained split on how to cope with the thousands of asylum seekers streaming to Europe, even after their interior ministers adopted a country-by-country quota plan Tuesday to disperse 120,000 migrants throughout the 28-nation bloc. The EU is also proposing to spend $1.9 billion to improve emergency migrant reception centers in Europe. Burkina Faso's interim president, Michel Kafando, says he is back in power exactly 1 week after he was detained by members of the presidential guard who staged a coup. Kafando said Wednesday his government has been restored and he is resuming power this very minute. Earlier, members of the Presidential Guard agreed to return to their barracks in a deal made after the presidents of Senegal, Togo, Benin, and Nigeria traveled to the capital, Ouagadougou, to negotiate. Government troops who had streamed into the capital in opposition of the coup leaders have agreed to retreat to 50 kilometers outside the city. Coup leader General Gilbert Diendéré apologized to the country Tuesday and vowed to hand over power when requested by the leaders' meeting in Ouagadougou. The Grand Mufti of Saudi Arabia is calling on Muslims around the world to unite against misguided elements, including extremist groups such as the Islamic State, that want to take Islam back to the age of ignorance. Daesh, the Islamic State, is busy trying to destroy the Muslim Ummah, or community, in the name of Islam. Groups like Daesh present incorrect interpretations of Islam, said the Grand Mufti. The chief Saudi cleric delivered the remarks during his annual sermon to more than 2 million Muslims who had converged on the valley of Mount Arafat for a day of prayer Wednesday at the annual Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. U.S. baseball great Yogi Berra, who won 10 World Series championships as a catcher with the New York Yankees in the 1940s and 50s, and became one of the sport's most beloved figures, has died at the age of 90. Berra joined the Yankees in 1946 and played the entire 19-year career with the legendary franchise, sharing the dugout with other Yankee greats such as Joe DiMaggio and Mickey Mantle, eventually appearing in a total of 14 World Series. Born in St. Louis in 1925, Lawrence Peter Berra earned the nickname Yogi when a friend said that picture of a Hindu holy man sitting with his legs crossed reminded him of Berra sitting on the ground while he waited his turn at bat. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you speak Spanish?
Good morning, Kathy. How are you today?
Okay, and you?
Fine, just fine.
Our guest today is Maria Alvarez.
Maria Alvarez? Her name is Spanish. Is she from Spain?
No, she isn't. She's from the United States. She's American.
Listen and repeat.
Her name is Maria Alvarez. Her name is Spanish. Is she Spanish? No, she's American. His name is Pierre Dubois. His name is French. Is he French? Yes, he is. He's from Paris.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Ms. Alvarez.
Good morning. Please call me Maria.
Okay. Maria, where do you come from?
I come from San Jose.
San Jose, California?
That's right. San Jose, California.
Your name is Spanish, isn't it?
Yes, that's right. Alvarez is a Spanish name. My parents come from Mexico.
Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish and English.
Me too. I speak English and Spanish. Max, do you speak Spanish?
No, I don't. I don't speak Spanish.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria speaks Spanish.
I speak Spanish.
She speaks Spanish and English.
I speak Spanish and English.
Kathy and Maria speak Spanish and English.
We speak Spanish and English.
I don't speak Spanish.
Max doesn't speak Spanish.
Telephone.
Our guest today is Maria Alvarez. She comes from San Jose, California. Her parents come from Mexico. Maria, do your parents speak Spanish?
Yes, they do. My mother speaks Spanish and English.
Does your father speak English?
Yes, a little. He usually speaks Spanish.
We have time for a telephone call.
Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Bit. I'm from Thailand. I have a question for Maria.
Yes, go ahead.
You're from California, right?
Yes, that's right.
In California, do people speak Spanish?
That's a good question. Some people in California speak Spanish. Many people in California speak both Spanish and English.
Bit, I have a question for you.
For me? Okay.
Do people in Thailand speak English?
In Thailand, people speak Thai, but some people also speak English.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Maria, thank you for coming on our show.
Thank you for inviting me.
We hope to see you again.
Thank you. I'd like that.
Listen and repeat.
English. Do you speak English?
Yes, I do. I speak English.
Are you English?
No, I'm not. I'm not English. I'm American.
Spanish. Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish.
Are you Spanish?
No, I'm not. I'm not Spanish. I'm American.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Listen and repeat.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Man on the street.
This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today, I'm standing in a children's playground in Washington, D.C. Excuse me?
Yes?
Are these your children?
My children? Well, yes and no. I'm not their mother, but I do take care of them. I'm a child care worker.
Oh, I see.
Their parents are diplomats. They come from all over the world.
Oh, they're so cute.
Yes, aren't they? Ying is from China. Mohammed is from Saudi Arabia. Hans and Krista come from Germany. And Michael is from Sierra Leone.
Sierra Leone? Where's that?
It's in Africa.
I see. Do they all speak English?
Yes, they do. They speak English as a second language. Ying speaks Chinese and English. Mohammed speaks Arabic and English. Hans and Krista speak German and English. And Michael speaks English and French.
Do you speak all those languages?
No, I don't. I only speak English. Oh, excuse me. Hans, come back here. Hans, I have to go.
Okay, nice talking to you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What languages do you speak? Really? That's very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air. Good show, guys.
Thanks, Larry. Bye, Max. See you later, Larry. Oh, hi, Elizabeth. How was your dinner date the other night?
Well, we had a great dinner, and I'm seeing him again this weekend.
That's great. Well, I've got to go. Bye.
So long, Kathy. Larry, how long have you worked here?
Oh, for about 7 years.
Do you like it?
Yes, I do. I like it a lot. I started out with a small station in Detroit. That was, almost 40 years ago.
40 years ago? I can't believe it. You look so young.
I'm almost 60.
60? That's amazing. I sure hope I look that good when I'm your age.
You know, I've seen a lot of changes over the years. When I was younger, there weren't many opportunities for African Americans in radio.
Really?
Yes. A lot of station owners didn't want to hire African Americans. But I wanted to work in radio, so I kept on trying. Then I finally got my first job. And I've been in radio ever since.
Well, it's great working with you.
Thanks.
Well, I've got to get started.
See you later, Elizabeth. Bye, Larry.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 5. This program focuses on describing your job history. Interview.
Our guest today is Mr. Michael Epstein. Hello again, Mike. Thank you for coming back to our program.
Hello again. It's nice to be back.
You said you're a systems engineer at Advanced Technologies. Is that correct?
That's right.
What's your background, Mike?
I have a background in both engineering and business.
I see. Where did you study engineering?
At Stanford. I majored in electrical engineering.
And when did you graduate?
1988. I graduated in 1988.
I see. And what did you do after graduation?
My first job was as an engineer for a small company in San Francisco.
And what were your responsibilities?
I was a quality assurance engineer. I worked for them for just under 2 years.
Why did you leave?
I became more interested in the business side of things, so I decided to go back to school to get my MBA.
That's interesting, Mike. Let's take a short break, and then I'll ask you some more questions.
Sounds good.
Variations. Listen to these variations.
I majored in electrical engineering.
My major was electrical engineering.
My first job was as an engineer.
In my first job, I worked as an engineer.
I worked for them for just under 2 years.
I worked for them for a little less than 2 years.
I decided to go back to school to get my MBA.
I decided to go back for my MBA. Interview.
Welcome back. So you're saying, Mike, that you decided to get a business degree.
That's right.
Did you go back to Stanford?
Yes, I did. I was married at the time, and my wife was also working in San Francisco, so I didn't want to leave the Bay Area.
When did you get your MBA?
In 1992.
Then what?
Well, I was looking for a position with a medium-sized company. Advanced Technologies seemed like the right place for me.
And now you are senior systems engineer there?
That's right.
Do you like your work?
Yes, I do, very much.
What do you do when you're not working, Mike?
Well, I enjoy golf, but I don't get much time to play.
Listen and repeat.
Advanced Technologies. He works for Advanced Technologies. Who does Mr. Epstein work for? He works for Advanced Technologies. Stanford University. He went to Stanford University. What school did he go to? He went to Stanford University. Electrical Engineering. He majored in Electrical Engineering. What did he major in? He majored in Electrical Engineering.
Culture Tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Our first question is, how much vacation do Americans get?
Most American workers get at least 2 weeks vacation. In some companies, workers get longer vacations after a few years. In addition, most companies give their workers some holidays, like Christmas and July 4th, and some days of sick time. Some part-time workers, however, are not paid for vacations.
Thanks, Gary. Our second question is, what is the average work day and work week?
We generally think of an 8-hour day and a 40-hour week as normal. High-level executives, however, are usually expected to work as much as 50 to 60 hours a week because they are paid so much. But at startup companies, people work even more hours, sometimes for very little pay.
Thanks for your comments, Gary.
My pleasure.
Let's take a short break.
Sentence completion. Listen to the sentence. Say the word or words to complete the sentence.
A day when most people don't go to work is called a holiday. It's called a holiday. A new company is called a startup company. It's called a startup company. The normal work day at an American company is 8 hours. The normal work day is 8 hours.
Business dialogue. Giving job history.
Today's business dialogue is about describing your job history. Let's listen to an example of a person being interviewed for a job. She is being asked to talk about her past jobs.
Can you tell me a little about the jobs you've held?
Certainly. How far back would you like me to go?
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line. Then, at the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods. I held that position until I moved to my current position in 1997.
And what were your responsibilities as general manager?
As general manager, I made sure production schedules were met.
Focus on functions. Giving job history.
Now let's focus on how to talk about your job history.
Listen and repeat.
I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. From 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I took a position as general manager with Ace Foods. I took a position as general manager with Ace Foods. At the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job history. Last week, we talked about how to talk about your educational background in a job interview. Often you will be asked in a job interview to describe your job history. An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held. In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were. Let's listen to a portion of the business dialogue where Ms. White tells about her job at a food processing plant. Try to answer these two questions. What was Ms. White's job title? Where did she work? Let's listen.
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
What was Ms. White's job title? She was assistant manager. Where did she work? Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey. Listen again to part of the dialogue and answer these two questions. When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities? Let's listen.
Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line.
When was Ms. White assistant manager? She was assistant manager from 1991 to 1994. And what were Ms. White's responsibilities? She was in charge of scheduling workers. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com. That's DYNED.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. I'm Jim Tedder. Jill Robbins joins us today to teach us English and then inform us about some special satellites that are designed to help developing countries. We have a lot of work to do, so let's hear first about some unusual but important words that we all need to know. Jill?
One fish, two fish, red fish, blue fish, goes the Dr. Seuss children's story. Why isn't it two fishes? You may think,
okay, it's hard to count fish, so we group them all together. No problem.
It's easy to understand that farmers would not worry about making plurals when they talk about sheep. After all, they are almost always in a group. When you have one sheep, you can also call it a ram or a ewe, and make those nouns plural by adding an S, rams and ewes. Let's look at some other things we can make plural. You've got a left foot and a right foot. Put them together, and what have you got? 2 feet. That doesn't follow the add an S rule either. Same with mouse, and it's plural, mice. What happened to our neat rule for making words plural? The answer is in our history. English came from German roots. German grammar changes the vowel sound in the middle of the word to show it is plural. The plural form of the German word for goose, Gans, is Gänse. The vowel with 2 dots over it is called an umlaut, so goose becomes geese in English. There are other plurals where the vowel changes, like in the German pattern. Man, men, and woman, women are examples of different vowel sounds in plural words. Sometimes a consonant changes, as with words that end in an F sound, such as leaf. The voiceless sound F takes on a voiced quality, or V, and an S sound is added to the word. We have autumn leaves and sharp knives. Another way to make plurals in English is to add the suffix en or n. We see this in the words brother, brethren, child, children, and ox, oxen. These are words that come from Old English. With words that come from foreign languages, there are some patterns that may help you remember the plural. Many technical words in English came from Latin. Let's look at the plural of some words from Latin. Words that end in US drop that ending and add I to become plural, as in fungus, fungi, and cactus, cacti. Listen to this conversation. What is that orange thing in the tree?
It's a fungus. There are a lot of different fungi in the forest.
For words that end in UM, the ending changes to A, as in the words datum, data, and medium, media. These two words are more common in their plural forms than the singular forms in our digital life. Listen to how the words medium and media appear in this conversation. I heard you got a job at the New York Times.
Yeah, I'm glad to be working in mass media.
But newspapers are a dying medium, aren't they?
Hey, I hope not. I'm writing a blog for them.
When a word from Latin ends in EX or IX, the plural ending is ICES. This results in index, indices, and matrix, matrices. Here's another conversation. The financial news is bad. The Dow Jones index is down.
Don't worry. There are other indices, like employment, going up.
Are you ready to try making plurals with some English words? Use the Germanic pattern for these words.
Tooth.
Is your answer teeth?
Wolf.
Is your answer wolves? Use the Latin pattern for these words.
Memorandum.
Your answer should be memoranda.
Focus.
Your answer should be foci. There are many more irregular plural forms in English. We'll look at those in another episode of Everyday Grammar.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Satellite technology is the newest tool for helping developing countries deal with climate change and natural disasters. Satellites can measure conditions on the ground and share the data with communities. A partnership between the National Aeronautics and Space Administration and the U.S. Agency for International Development has invented such a system called SERVIR. Once again, here's Jill.
SERVIR captures images and environmental data, like dangerous weather and changes in water resource use. Scientists feed that information into complex computer programs. The results of the analysis are shared with people living in the affected areas, as well as governments and organizations, to help them react and prepare. Dan Irwin is the director of the NASA SERVIR Coordination Office. He told VOA Learning English that the SERVIR project shares important information with countries all over the world.
So the main goal of SERVIR really is taking space-based information and making it available to people around the world so they can really address issues that they have in their countries, whether it be deforestation, air quality, and bringing it down to village and making it available to people for better decision-making. We need to be able to convert that data to address the cares and concerns that countries have around the world. And as NASA, we can work with countries, but it's then how do we take it even further? How do we go from space to country, down to state or provincial level, down to the village level?
Jennifer Frankel Reed is the Senior Climate Change Specialist for USAID. She explained how SERVIR has helped warn Bangladeshis of flooding and prevented people in El Salvador from eating unsafe seafood. In Kenya, which depends heavily on tea farming, farmers have avoided losing crops to rising temperatures.
The idea is that through our local partnerships with hubs, we can bring that data, analyze it in ways that people can use, translate it into easy-to-use formats, and then help people with the decisions that those data inform.
Developed in 2004, SERVIR brought together the U.S. agencies with the World Bank and Central American Commission on Environment and Development. The first hub was established in Panama in 2005, but was closed in 2011. Other hubs were established in Kenya, Nepal, and Thailand between 2008 and 2014. Both Mr. Irwin and Ms. Frankel Reed said the project's goal was to empower people with information to help them grow.
We hope to continue to expand, but ultimately and absolutely the most important thing about SERVIR is enabling amazing people around the world.
The project now operates in more than 30 countries. I'm Jill Robbins.
This is VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The number of overweight children in the U.S. is growing. That is the reason the American Heart Association and the Clinton Foundation created the Alliance for a Healthier Generation. Over the past 10 years, the Alliance has been coming up with creative ways to fight childhood obesity. One of these ways is inviting young people to be part of the solution. 12-year-old Jody Evans has always been active. She loves to exercise and play sports, including dancing.
Well, dancing is a sport. Not everybody thinks it's a sport just because it's just not in the Olympics. But it's something that keeps your heart rate going. It's something that requires a lot of energy. It's something that requires eating healthy to have energy.
Jody is on the Alliance for a Healthier Generation's Youth Advisory Board. The Alliance chose her for her healthy lifestyle and her involvement in sports. Megan McIntyre is spokeswoman for the Alliance. She says the young people in the Alliance are sharing their viewpoint or perspective on how to fight childhood obesity.
They all are raising their voice on this issue and giving their perspective on how to combat childhood obesity. And on top of that, they're making a difference in their own communities. So they're having tremendous impact all across the country on issues that they care about, and they choose how they really want to make an impact.
Tomatoes. Do you eat potatoes?
And more importantly, the Young Alliance members talk about making healthier food choices with their friends. Ms. McIntyre says this is very important. Talking with friends will help to change the current shocking obesity numbers. Again, here is Ms. McIntyre.
1 in 3 children are overweight or obese. And some research out there suggests that this could be the first generation that doesn't outlive their parents.
The goal of the Alliance is to empower children to create healthier environments for themselves. Ms. McIntyre says they are doing this by increasing physical activity throughout and after the school day. The Young Alliance members are also bringing healthier food choices to where students eat and buy food. June Evans is Jody's mom. She says serving on the Youth Advisory Board has helped her daughter learn about the issue of obesity. It has also helped her to develop important leadership skills.
If she sees, you know, friends that are struggling in an area where they're not eating healthy or they're complaining about their body or they're complaining about their weight, she will step in and she'll do it in a positive, quiet way.
Jody has a gentle, friendly approach. This makes it easy for Melissa Jackson and her other friends to listen to what she has to say.
She told me that our body is a temple and we should take care of that temple by eating right, taking care of our body, exercising properly.
Jody's term on the board ends this year, but she says she will always stay active. She also plans to continue to spread the message of staying active and eating healthy among her friends in school, in her neighborhood, and everywhere. I'm Ana Mateo.
Thank you.
from VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. This week in our series, we talk about the election of 1828. It was bitter and full of angry words and accusations. The old Republican Party of Thomas Jefferson had split into two opposing groups. President John Quincy Adams led one of the groups. It called itself the National Republican Party. Andrew Jackson, a military hero and politician, led the other group. It called itself the Democratic Party. Each party had its own newspapers. In Washington, the Daily National Journal supported President Adams. The United States Telegraph supported General Jackson. The Telegraph published accusations by Democrats in Congress against the administration. The Journal, in turn, published a pamphlet that said Jackson had fought a man, chased him away like a dog, and then stolen his wife. Jackson denied these claims. Historians still do not know how much of this story is true, but the story had a great effect on Jackson for the rest of his life. Jackson met the young woman, Rachel, at her mother's home near Nashville, Tennessee. Rachel and her husband, Louis Robards, were living there at the time. They were having marriage problems. Robards argued with his wife about Jackson. He said she and Jackson seemed too close. Robards reportedly wanted to fight Jackson with his fists. Jackson said he would face Robards not in a fist fight, but in a gunfight if Robards wished to fight like a gentleman. Robards rejected the invitation to a duel, and nothing more happened between the two men. Robards and his wife settled their differences, but a short time later they had another dispute, and Rachel left. Court records said she left with a man, Andrew Jackson. Rachel's family said she told Robards she wanted a divorce. They said he threatened her, telling her he would carry her away by force. So Rachel's family said she decided to flee. She decided to go with some traders to Natchez in the dangerous Mississippi Territory. By now, Rachel meant a great deal to Andrew Jackson. He had fallen in love with her. When the traders asked him to go with them to Natchez to protect them, he agreed. The group left for the territory early in 1791. For his part, Louis Robards began preparations for a divorce. He allowed Rachel's family to believe that he and Rachel were no longer married. But in fact, he did not complete the necessary legal action to make the divorce final. Jackson returned from Natchez after several months. His opponents later claimed that he had married Rachel while in Natchez. They said she was still another man's wife at the time. Opponents said the couple's relationship was both immoral and illegal. They said Jackson was an adulterer for having a relationship with a married woman. And they said Rachel was a bigamist for having two husbands. But Jackson said he believed Rachel and her first husband, Louis Robards, were divorced. He said he returned to Nashville to ask Rachel's mother for permission to marry her daughter and that she agreed. Andrew and Rachel Jackson remained in Tennessee. The next 2 years were busy for Jackson. As a young lawyer, he worked hard and traveled far. Then in December 1793, Jackson said he discovered court papers showing that Louis Robards had only recently divorced Rachel. Jackson said he was shocked. As soon as possible, he and Rachel were married again, legally this time. Almost 10 years passed. Jackson became a judge and got involved in Tennessee politics. But the circumstances of his marriage remained an issue that led to arguments. For instance, a man once accused Jackson of cheating on a horse racing bet. Then the man called his wife a bigamist. Jackson killed the man in a duel. Later, in the 1828 presidential election, Jackson's opponents made Rachel's honor a campaign issue. Jackson could not duel everyone who questioned his wife's honor, so he asked a special committee of citizens to investigate his marriage and make a public report. Many people on the committee were his friends or supporters. The committee found that the Jacksons were not at fault for getting married before Rachel and her first husband were legally divorced. The pro-Jackson newspaper in Washington published the committee's report. Pro-Jackson papers also began to print vicious stories about President Adams and his wife. Anti-Jackson newspapers did not publish the committee's report. They continued to denounce the Jacksons' marriage. Historian Daniel Feller at the University of Tennessee is an expert on Andrew Jackson. He says the charges about Jackson's marriage made a good story for people to talk about. But, he says, other accusations were more serious. These were about Jackson's career.
The attacks that really hit home were about Jackson's unauthorized and perhaps directly against orders conquest of Florida in 1819. His sometimes savage disciplinary measures against his own troops, his declaring martial law in New Orleans and maintaining martial law in New Orleans and arresting people in New Orleans well after the War of 1812 was actually over.
All during the bitter election campaign, neither Jackson nor his opponent, President Adams, said anything about one very important issue, slavery. Adams did not want to lose what little support he had in the South and West by denouncing slavery. Jackson did not want to lose the support of some Republicans in the North by openly defending it. Adams's silence did not mean that he approved of slavery. Southerners were sure that he opposed it. And Jackson did not have to tell the South what he thought about slavery. He was a slave owner, and he had bought and sold slaves all his life. There was another important difference between the two men and their political parties. President Adams and the Republicans represented the interests of those who owned property. Many of the president's supporters felt that wealthy, property-owning citizens should control the government. Jackson and the Democrats represented the interests of the common people. They did not feel that the rich had more right to govern than the poor. The presidential election of 1828 was held on different days in the different states between October 31st and November 5th. Voters in the northern states supported John Quincy Adams. Andrew Jackson won the South. Historian Daniel Feller says Southerners did not seem bothered by opponents' fears that Jackson was mentally unstable and believed he should have unlimited power.
They were much more compelled by the image of this great man of the people and also this great man on horseback, the hero of New Orleans.
Even President Adams recognized that Jackson was extremely well-liked.
John Quincy Adams wrote in his diary years before the election that in a popularity contest, in a political contest, no man could stand against the hero of New Orleans.
When the electoral votes were counted, Andrew Jackson received 178. President Adams received only 83. Rachel Jackson was proud of her husband, but she was not happy about the life she would have to lead as First Lady, and her health seemed to be suffering. For Mr. Jackson's sake, she said, I am glad. For my own part, I never wished it. Nevertheless, the couple prepared to move to Washington. There was little time for Rachel to rest. Then, just a few days before the Jacksons were to move, two doctors were called to the Jackson home. They found Rachel in great pain. She seemed to be having a heart attack. After a day or so, she appeared to be better. She was able to sit up and talk with friends, but her mind was still troubled about the years ahead in Washington. I had rather be a doorkeeper in the house of God, she said, than to dwell in that palace in Washington. She was referring to the presidential mansion, later known as the White House. In December of 1828, a few nights before Christmas, Rachel was sitting in a chair. Her husband had already gone to sleep. Suddenly, Rachel cried out and fell to the floor. The servants screamed. Jackson ran to the room, picked Rachel up, and carried her to the bed. But he could see that life had already left her. Witnesses said Jackson continued to sit next to her, holding his head in his hands. Rachel was buried 2 days later. 10,000 people went to the funeral. The Reverend William Hume spoke of Rachel Jackson's life. He talked of her kindness and humility, and he told how she had been upset about the personal accusations against her during the election campaign. Jackson believed those accusations were a cause of Rachel's death. His anger is expressed on the stone above Rachel's grave. One line of the inscription says, A being so gentle and so virtuous, slander might wound, but could not dishonor. At that time, Andrew Jackson was 61 years old. He was a tall, thin man. His long face was wrinkled. Most portraits of him show a great mass of messy hair pushed back from his high forehead. Jackson's health had never really been good. He carried in his body two bullets from duels fought years before. But he was a tough man with a spirit strong enough to keep moving even when he was grieving. He left for Washington in January 1829. A huge crowd was gathering there to meet him. They would create one of the wildest inaugural celebrations in American history. And that will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History, from VOA Learning English.
Bye. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni qəyətkətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüc alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensasiya alıram. Təzəcə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddə Quşçayla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toxta, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yenilik ilərləyiş olsun, damat kətdən qaçmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəl də oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qaryanlardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vetanı, bilinə vetanı, mən sənin evini düzəltirəcəm. Bıraq kağız aparıla, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savasız qadını.
Sizin ananızı nəylə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Vaxt eləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsavətə dedi, bəyvət, köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhpər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi gəlir. İkinci qrup 50 ilə Kaynat Otra'da yaşayıram. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Təkdilər ev dedi kardeş. Kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. 2-si balaca göz otaqlardır. 3 tərə dalda bir otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə dabıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nurhan Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 dəfər öz qomçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır, bax beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmçəbi gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livadadır, gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resul Bərpa Agentliyin xəstinlə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış kesir və eyni zamanda bu hansı sonludur deyilən adamın da olduğu evə baxış kesir, necə lazım sənəlləşdirilib və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təhsil söhbət ondan getmir. Burada işi kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttindən. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bir költə təhsilə bizim rayonda öyle o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı bərpa gəlməyi xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdə də. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdə də.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir də. İstəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir də. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz də. Ola bilsin, bəziləri ilə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtəs kəsli zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər, ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə yeniyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıb həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər də. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz buradan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram buradan atam gələ. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqda. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mənim bən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onu gətirər, ora elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağab, bax, yerdir. Bax, bura bax. Görsən bax, təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Bax, bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü necədir? Bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər zəlzələ oldu, buna kimsə
bu paxtı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Bu da neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Belə bina heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daş kəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daş kəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülərə aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim
burada garajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində garajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, garajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı. Buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin garajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o garajı təmir elətdirdim. Evi uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız Əhəd Abiyev.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, söhdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan ərazi pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qoğumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıldı. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlabat rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldirir.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisin, Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Şırafanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz haqqiyyət söhbətinin sevindirməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsiniz. Qapıdırıq xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Roma papası Fransis Ağ Evdə Prezident Barack Obama tərəfindən təntənəli sürətdə qarşılanıb. Papanı görmək üçün 10 minlərlə insan Vaşinqtona axışıb. Papa Fransis Ağ Evdəki görüşündən sonra Roma Katolik Kilsəsində dini ayində iştirak edib. Barack Obama Fransis ilə sosial və iqtisadi bərabərsizliklə yanaşı iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə edib. Papa Fransis həmçinin İslam dövləti qrupu tərəfindən Suriya və İraqda xristiyanlar və yezidi dini azıqlarına qarşı hücumlar barədə danışıb. Müzakirə olunan məsələlər arasında mühacirət qanunu, İran nüvə razılaşması, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında əlaqələrin normallaşması olub. Administrasiya rəsmiləri bildirib ki, Papanın iki ölkə arasında əlaqələrin bərpasında rolu böyükdür. Prezident Barack Obama ilə görüşündən sonra Fransis Milli Parkda paradda iştirak edib. ABŞ-a bir həftəlik səfərə çıxan Çin prezidenti Xi Jinping iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına çağıraraq deyib ki, Vaşinqton ölkələr arasında fəlakətlə nəticələnə biləcək münaqişənin qarşısını almağa kömək etməlidir. O, bu şərhi səfərinin ilk dayanacağı olan Seattle-də siyasətlə bağlı biznes liderləri qarşısında çoxdan gözlənilən çıxışında verib. Xi Jinping Ağ Evə ilk dəfə səfər edəcək. Çin prezidenti kiber hücum daxil olmaqla ABŞ-Çin münasibətlərinə mənfi təsir edən bir sıra digər məsələləri də ünvanlayıb. Barack Obama kiber hücumlarla bağlı məsələləri Çin prezidenti ilə təkbətək görüşdə müzakirə edəcəyini deyib. O həm də bildirib ki, Çin ixracı artırmaq naminə valyutasının dəyərini aşağı salmayacaq. Bu yaxınlarda Pekinin yuanın dəyərini devalvasiya etməsi bir çox ABŞ rəsmiləri arasında çoxdandır narahatlığa səbəb olan məsələnin daha da artmasına gətirib çıxarıb. Cümə günü Ağ Evdə prezidentlərin kiber hücum və iqtisadi məsələlərə dair intensiv müzakirələr aparacağı gözlənilir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Ötən il müharibənin getdiyi şərqi Ukraynada iki rusiyalı jurnalistin ölümündə təqsirli bilinən Ukraynalı helikopter pilotu ona qarşı sürülən ittihamları rəsmi şəkildə rədd edib və məhkəmə işini cəfəngiyyat adlandırıb. Çərşənbə axşamı pilot Nadiya Savchenko Rusiyanın cənub-qərbində keçirilən açılış məhkəməsi zamanı məhkəmə zalında şüşə qəfəsinin içində danışıb. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, mənim jurnalistlərin qətli ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Rusiyanın xüsusi xidməti tərəfindən oğurlanıb buraya gətirilmişəm. Mənim Rusiya məhkəməsinə və ya Rusiya ədalətinə inanmaq üçün bir səbəbim belə yoxdur, deyə Savchenko bildirib. Nadiya Savchenko Ukraynanın ölkənin şərqində Rusiyaya müqavimətin simvoluna çevrilib. Orada Moskva pərəst separatçılar 2014-cü ilin aprel ayında Kiyev hökumətinə qarşı qiyam başladıblar. İttiham olunarsa, Savchenkonu 25 il müddətinə həbs cəzası gözləyir. O, quru qüvvələrə jurnalistləri minamiyotla hədəf almağa yardım etmək məqsədi ilə jurnalistlərin koordinatlarını müəyyən etməkdə təqsirləndirilir. Çərşənbə günü keçirilən məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının 3 nümayəndəsi, habelə Savchenkonun bacısı iştirak edib. Birləşmiş Ştatlar Savchenkonun həbsini Moskvanın Kiyev hökuməti ilə qarşı durmada girov kimi istifadə olunması hesab etdiyini bildirərək onun azad edilməsinə çağırıb. Avropa Birliyi liderləri qanunsuz miqrantların axını ilə bağlı növbəti addımları müzakirə etmək üçün bugün növbədən kənar toplantı keçirirlər. Dünən qurumun Daxili İşlər Nazirləri 120 min miqranta Avropa Birliyinin 28 ölkəsindən sığınacaq verilməsinə dair plan barədə razılığa gəliblər. Bu plan Birliyin Şərq sərhədlərindəki ölkələrində gərginliyi azaltmaq məqsədi daşıyır. Bölgə son aylarda Suriya və Əfqanistandakı zorakılıqlardan qaçan minlərlə insanı qəbul etməklə mübarizə aparır. Macaristan, Slovakiya, Çex Respublikası və Rumıniyanın plana qarşı çıxmasına baxmayaraq, Daxili İşlər Nazirlərinin böyük əksəriyyəti qanunun lehinə səs verib. Bugünkü toplantı Avropa Birliyinin xarici sərhədlərinin gücləndirilməsinə, Türkiyə kimi Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələrə yardım edilməsinə həsr olunacaq. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Qərb dövlətləri və İran arasında razılığın əldə edilməsi İslam Respublikası üçün iqtisadi imkanların açılması kimi qiymətləndirilir. Sanksiyaların aradan qaldırılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verəcək. Müşahidəçilər eyni zamanda razılığın əldə edilməsindən sonra yaranmış şəraitdə ölkə daxilində siyasi dəyişikliklərin mümkün olub-olmaması ilə bağlı suallar verir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün təhlilçi Justin Roy studiyamıza dəvət etmişik.
We've just witnessed a groundbreaking deal with Iran on its nuclear program.
İranla nüvə proqramına dair əsaslı razılıq əldə edilib. Lakin razılığın uğurlu olub-olmayacağı ya da İranın davranışının dəyişə biləcəyi ilə bağlı şübhələr mövcuddur. Sizin razılıqla bağlı fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı.
Well, if we're looking at behavior, we have to identify what we're talking about.
İranın davranışı deyəndə nəyi nəzərdə tutduğumuza diqqət verməliyik. Burada söhbət İranın xarici siyasətindən gedir. İran nüvə razılığının əldə edilməsindən öncə yürütdüyü siyasəti davam etdirir. Bu da Suriyada əsirlərə dəstək, İraqda Şiə militantlarına dəstək verməkdə davam edir. Bu siyasət dəyişməyib. Nüvə razılığına əməl olunmasına gəldikdə, onların buna müəyyən müddət əməl edəcəyini görə biləcəyik. Çünki onlar xarici investisiyalarda maraqlıdır və bu investisiyaların gətirə biləcəyi kapitalda maraqlıdır.
Many Iranians believe that after this agreement,
İranlıların çoxu inanır ki, Tehranla dünya qüdrətləri arasında razılıq iqtisadiyyatın çiçəklənməsi və investorların İrana yenidən cəlb edilməsinə kömək edə bilər. Sizcə razılıq İranda daxili siyasi vəziyyətə hansı təsir göstərə bilər?
As far as economic investments go, the regime is making a lot of promises to the people, including Rouhani.
İqtisadi investisiyalara gəldikdə, rejim Rouhani daxil olmaqla xalqa razılıq qüvvəyə mindikdə bütün sanksiyaların aradan qaldırılacağı ilə bağlı çox sayda vədlər verirlər. Lakin bu, həqiqətə uyğun deyil. Nüvə fəaliyyəti ilə bağlı tətbiq edilmiş sanksiyalar razılıqda nəzərdə tutulduğu kimi müəyyən müddət ərzində tədricən aradan qaldırılacaq. İkinci dərəcəli sanksiyalar isə davam edəcək. Bu da Amerika, Avropa və başqa ölkələrin şirkətləri üçün İranda biznes qurmaq işini çətinləşdirəcək. Çünki İran hökumətinin iqtisadiyyat üzərində nəzarəti güclü olaraq qalacaq və bu sanksiyalar aradan qaldırılmayacaq.
What are the possible effects?
Razılığın əldə edilməsinin İranda etnik azlıqlar, xüsusilə də azərbaycanlılar və onların İran siyasətində roluna hansı təsiri ola bilər?
Well, ethnic minorities continue to play a large role, especially in the
etnik azlıqlar İranda xüsusilə də demokratik prosesdə rol oynamaqda davam edəcək. Hər dəfə islahatçılar qələbə çalanda bu ona görə baş verirdi ki, etnik azlıqlar seçkidə səslərini verməyə gedərək prosesi iştirak edib. Biz belə görünür, bir neçə ay gözləməli, Nəzarət Şurasının növbəti seçkidə kimin iştirakına icazə verdiyini gözləməli olacaq. Əgər islahatçıların iştirakına icazə verilsə, o zaman xüsusilə də ruhani siyasi kursunu uğurlu şəkildə yürütməyə davam edə bilsə, biz çox sayda islahatçının seçiləcəyini gözləməyə bilərik. Əgər bu baş verməsə, onda mühafizəkar parlament qalacaq. Bu əsas etibarilə Nəzarət Şurasının islahatçıların seçkidə iştirak etməsinə icazə verib verməməsindən asılı olacaq.
Siz İranda azlıqlarla bağlı tədqiqat aparmısınız. Tədqiqatınızın əsas nəticələri nədən ibarətdir?
I researched Iran's ethnic minorities and basically for the last
Mən son 100 ildəki İranın etnik azlıqları mövzusunu tədqiq etmişəm. Mən Uza Şahın hakimiyyətə gəlməsindən başlayaraq, elmi işimi 2013-cü ildə bitirənə qədərki dövr ərzində İran hökumətinin etnik azlıqlara münasibətlərini araşdırmışam. İşimi seçkilərdən bir ay sonra bitirmişəm. Mən etnik azlıqlara münasibətdə ikili siyasətin yürüdüldüyünü müşahidə etdim. İslahçılar etnik azlıqların böyük dəstəyini alır. Çünki etnik azlıqlar buna onların səslərinin eşidilməsinin bir yolu kimi baxır. Lakin təəssüf ki, hökumətdəki mühafizəkarlar bu səylərin qarşısını alır. Mən tədqiqat işimdə bu məsələləri araşdırırdım.
Their voices heard. But unfortunately, the conservative side of the government has basically blocked attempts. And so that's what I looked at in my research.
When the civil war in Syria.
Suriyada vətəndaş müharibəsi və İraqda durumla əlaqədar regionda böhranlı vəziyyət yaranıb. İranın da Suriya və İraq kimi multietnik cəmiyyət olduğu nəzərə alınsa, siz İranda da belə dinamikanın yarana biləcəyini ehtimal edirsinizmi?
It is quite possible. The Iranian government
Bu mümkün ola bilər. İran hökuməti davamlı sabitliyə nail olmaq istəyirsə, müəyyən dərəcədə iqtisadi və ictimai azadlıqlara imkan verməlidir. Bu, xüsusilə də etnik azlıqlara aiddir. Əgər sabitliyə nail olmaq istəyirlərsə, proseslər indiki kimi davam edə bilməz. Yəni, bir tərəfdən hökumətdə demokrat yönlü elementlər etnik azlıqların səs verib prosesdə iştirak etməsini istəyir. Lakin rejim, dini və hərbi establishment etnik azlıqları təqib edir. Əgər onlar lazımi islahatları həyata keçirməsə, biz etnik azlıqlarla gərginliyin artmasının şahidi ola bilərik. Bu isə müşahidə etdiyimiz vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər.
Ethnic minorities. And or perhaps leading to a destabilization where you might have a situation like that occur.
Well, thank you very much for joining our program.
Thank you.
Thank you.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Rusiya müxalifət tərəfdarları Kremldə dəyişikliklər və geniş islahatların həyata keçirilməsini tələb ediblər. Təxminən 7500 etirazçı Moskva ətrafında toplaşaraq Aleksey Navalni başda olmaqla müxalifət düşərgəsinin nümayəndələrinin çıxışlarını dinləyiblər. Mənim məqsədim layiqli şəxs kimi qalmaqdır. Kreml tərəfdarı ekspertlər Navalni və müxalifəti yeni hökumət qurmaq üçün əllərində təfsilatlı plan olmadan dəyişikliyə çağırmasını tənqid edir. Navalni bu tənqidləri rədd edir. Bura toplaşan hər kəs inanır ki, həqiqət yalandan daha güclüdür. Həqiqəti danışan layiqli şəxs yalancıdan daha güclüdür. Fəallar korrupsiyaya son qoyulması, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması və Boris Nemtsovun qətlinin ədalətli istintaqını tələb ediblər. Etiraz aksiyası Prezident Putinin Vahid Rusiya Partiyasının ölkə boyu keçirilən bələdiyyə seçkilərində dominantlıq əldə etməsindən bir həftə sonra keçirilib. Seçkilərə maraq olmadığı üçün uğursuzluqla nəticələnib. İnsanlar başqa çıxış yolunu görmürlər, ona görə də buradalar. Bəzi etirazçılar isə nəticələrə bədbinliklə yanaşır. Onlar güclü təbliğat və sanksiyaların siyasi elitanı hədəf aldığını qeyd edir. Bu, soyuducu və televizor arasında dilemadır. Nə qədər ki, soyuducuda yemək var, insanlar televizorda deyilənlərə inanacaq. Etiraz aksiyasının təşkilatçılarının mitingə gözlənilən 40 mindən az insanın gəlməsinə baxmayaraq, Navalni mübarizəni davam etdirəcəyinə söz verib. Mübarizə işlərin pis olduğunu bilib, dəyişikliyə inananlar və bunu bilib, lakin dəyişikliyə inanmayanlar arasında gedir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülleteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Roma Papası Fransis Ağ Evdə Prezident Barack Obama tərəfindən təntənəli sürətdə qarşılanıb. Papanı görmək üçün 10 minlərlə insan Vaşinqtona axışıb. Papa Fransis Ağ Evdəki görüşündən sonra Roma Katolik Kilsəsində dini ayində iştirak edib. Barack Obama Fransis ilə sosial və iqtisadi bərabərsizliklə yanaşı iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə edib. Papa Fransis həmçinin İslam dövləti qrupu tərəfindən Suriya və İraqda xristiyanlar və yezidi dini azıqlarına qarşı hücumlar barədə danışıb. Müzakirə olunan məsələlər arasında mühacirət qanunu, İran nüvə razılaşması, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında əlaqələrin normallaşması olub. Administrasiya rəsmiləri bildirib ki, Papanın iki ölkə arasında əlaqələrin bərpasında rolu böyükdür. Prezident Barack Obama ilə görüşündən sonra Fransis Milli Parkda paradda iştirak edib. ABŞ-a bir həftəlik səfərə çıxan Çin prezidenti Xi Jinping iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına çağıraraq deyib ki, Vaşinqton ölkələr arasında fəlakətlə nəticələnə biləcək münaqişənin qarşısını almağa kömək etməlidir. O, bu şərhi səfərinin ilk dayanacağı olan Seattle-də siyasətlə bağlı biznes liderləri qarşısında çoxdan gözlənilən çıxışında verib. Xi Jinping Ağ Evə ilk dəfə səfər edəcək. Çin prezidenti kiber hücum daxil olmaqla ABŞ-Çin münasibətlərinə mənfi təsir edən bir sıra digər məsələləri də ünvanlayıb. Barack Obama kiber hücumlarla bağlı məsələləri Çin prezidenti ilə təkbətək görüşdə müzakirə edəcəyini deyib. O həm də bildirib ki, Çin ixracı artırmaq naminə valyutasının dəyərini aşağı salmayacaq. Bu yaxınlarda Pekinin yuanın dəyərini devalvasiya etməsi bir çox ABŞ rəsmiləri arasında çoxdandır narahatlığa səbəb olan məsələnin daha da artmasına gətirib çıxarıb. Cümə günü Ağ Evdə prezidentlərin kiber hücum və iqtisadi məsələlərə dair intensiv müzakirələr aparacağı gözlənilir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Ötən il müharibənin getdiyi şərqi Ukraynada iki rusiyalı jurnalistin ölümündə təqsirli bilinən Ukraynalı helikopter pilotu ona qarşı sürülən ittihamları rəsmi şəkildə rədd edib və məhkəmə işini cəfəngiyyat adlandırıb. Çərşənbə axşamı pilot Nadiya Savchenko Rusiyanın cənub-qərbində keçirilən açılış məhkəməsi zamanı məhkəmə zalında şüşə qəfəsinin içində danışıb. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, mənim jurnalistlərin qətli ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Rusiyanın xüsusi xidməti tərəfindən oğurlanıb, buraya gətirilmişəm. Mənim Rusiya məhkəməsinə və ya Rusiya ədalətinə inanmaq üçün bir səbəbim belə yoxdur, deyə Savchenko bildirib. Nadiya Savchenko Ukraynanın ölkənin şərqində Rusiyaya müqavimətin simvoluna çevrilib. Orada Moskva pərəst separatçılar 2014-cü ilin aprel ayında Kiyev hökumətinə qarşı qiyam başladıblar. İttiham olunarsa, Savchenkonun 25 il müddətinə həbs cəzası gözləyir. O, quru qüvvələrə jurnalistləri minamiyotla hədəf almağa yardım etmək məqsədi ilə jurnalistlərin koordinatlarını müəyyən etməkdə təqsirləndirilir. Çərşənbə günü keçirilən məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının 3 nümayəndəsi, habelə Savchenkonun bacısı iştirak edib. Birləşmiş Ştatlar Savchenkonun həbsini Moskvanın Kiyev hökuməti ilə qarşı durmada girov kimi istifadə olunması hesab etdiyini bildirərək onun azad edilməsinə çağırıb. Avropa Birliyi liderləri qanunsuz miqrantların axını ilə bağlı növbəti addımları müzakirə etmək üçün bugün növbədən kənar toplantı keçirirlər. Dünən qurumun daxili işlər nazirləri 120 min miqranta Avropa Birliyinin 28 ölkəsindən sığınacaq verilməsinə dair plan barədə razılıq gəliblər. Bu plan Birliyin şərq sərhədlərindəki ölkələrində gərginliyi azaltmaq məqsədi daşıyır. Bölgə son aylarda Suriya və Əfqanistandakı zorakılıqlardan qaçan minlərlə insanı qəbul etməklə mübarizə aparır. Macaristan, Slovakiya, Çex Respublikası və Rumıniyanın plana qarşı çıxmasına baxmayaraq, Daxili İşlər Nazirlərinin böyük əksəriyyəti qanunun lehinə səs verib. Bugünkü toplantı Avropa Birliyinin xarici sərhədlərinin gücləndirilməsinə, Türkiyə kimi Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələrə yardım edilməsinə həsr olunacaq. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAT4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Qərb dövlətləri və İran arasında razılığın əldə edilməsi İslam Respublikası üçün iqtisadi imkanların açılması kimi qiymətləndirilir. Sanksiyaların aradan qaldırılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verəcək. Müşahidəçilər eyni zamanda razılığın əldə edilməsindən sonra yaranmış şəraitdə ölkə daxilində siyasi dəyişikliklərin mümkün olub-olmaması ilə bağlı suallar verir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün təhlilçi Justin Roy studiyamıza dəvət etmişik.
We've just witnessed a groundbreaking deal with Iran on its nuclear program.
İranla nüvə proqramına dair əsaslı razılıq əldə edilib. Lakin razılığın uğurlu olub-olmayacağı ya da İranın davranışının dəyişə biləcəyi ilə bağlı şübhələr mövcuddur. Sizin razılıqla bağlı fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı.
Well, we're looking at behavior. We have to identify what we're talking about.
İranın davranışı deyəndə nəyi nəzərdə tutduğumuza diqqət verməliyik. Burada söhbət İranın xarici siyasətindən gedir. İran nüvə razılığının əldə edilməsindən öncə yürütdüyü siyasəti davam etdirir. Bu da Suriyada əsilə dəstək, İraqda Şiyə militantlarına dəstək verməkdə davam edir. Bu siyasət dəyişməyib. Nüvə razılığına əməl olunmasına gəldikdə, onların buna müəyyən müddət əməl edəcəyini görə biləcəyik. Çünki onlar xarici investisiyalarda maraqlıdır və bu investisiyaların gətirə biləcəyi kapitalda maraqlıdır.
Many Iranians believe that after this agreement,
İranlıların çoxu inanır ki, Tehranla dünya qüdrətləri arasında razılıq iqtisadiyyatın çiçəklənməsi və investorların İrana yenidən cəlb edilməsinə kömək edə bilər. Sizcə razılıq İranda daxili siyasi vəziyyətə hansı təsir göstərə bilər?
As far as economic investments go, the regime is making a lot of promises to the people, including Rouhani.
İqtisadi investisiyalara gəldikdə, rejim Rouhani daxil olmaqla xalqa razılıq qüvvəyə mindikdə bütün sanksiyaların aradan qaldırılacağı ilə bağlı çox sayda vədlər verirlər. Lakin bu, həqiqətə uyğun deyil. Nüvə fəaliyyəti ilə bağlı tətbiq edilmiş sanksiyalar razılıqda nəzərdə tutulduğu kimi müəyyən müddət ərzində tədricən aradan qaldırılacaq. İkinci dərəcəli sanksiyalar isə davam edəcək. Bu da Amerika, Avropa və başqa ölkələrin şirkətləri üçün İranda biznes qurmaq işini çətinləşdirəcək. Çünki İran hökumətinin iqtisadiyyat üzərində nəzarəti güclü olaraq qalacaq və bu sanksiyalar aradan qaldırılmayacaq.
What are the possible effects?
Razılığın əldə edilməsinin İranda etnik azlıqlar, xüsusilə də azərbaycanlılar və onların İran siyasətində roluna hansı təsiri ola bilər?
Well, ethnic minorities continue to play a large role, especially in the
etnik azlıqlar İranda xüsusilə də demokratik prosesdə rol oynamaqda davam edəcək. Hər dəfə islahatçılar qələbə çalanda bu ona görə baş verirdi ki, etnik azlıqlar seçkidə səslərini verməyə gedərək prosesi iştirak edib. Biz belə görünür, bir neçə ay gözləməli, Nəzarət Şurasının növbəti seçkidə kimin iştirakına icazə verdiyini gözləməli olacaq. Əgər islahatçıların iştirakına icazə verilsə, o zaman xüsusilə də ruhani, siyasi kursunu uğurlu şəkildə yürütməyə davam edə bilsə, biz çox sayda islahatçının seçiləcəyini gözləməyə bilərik. Əgər bu baş verməsə, onda mühafizəkar parlament qalacaq. Bu əsas etibarilə Nəzarət Şurasının islahatçıların seçkidə iştirak etməsinə icazə verib verməməsindən asılı olacaq.
Siz İranda azlıqlarla bağlı tədqiqat aparmısınız. Tədqiqatınızın əsas nəticələri nədən ibarətdir?
I researched Iran's ethnic minorities and basically for the last
Mən son 100 ildəki İranın etnik azlıqları mövzusunu tədqiq etmişəm. Mən Rıza Şahın hakimiyyətə gəlməsindən başlayaraq, elmi işimi 2013-cü ildə bitirənə qədərki dövr ərzində İran hökumətinin etnik azlıqlara münasibətlərini araşdırmışam. İşimi seçkilərdən bir ay sonra bitirmişəm. Mən etnik azlıqlara münasibətdə ikili siyasətin yürüdüldüyünü müşahidə etdim. İslahatçılar etnik azlıqların böyük dəstəyini alır. Çünki etnik azlıqlar buna onların səslərinin eşidilməsinin bir yolu kimi baxır. Lakin təəssüf ki, hökumətdəki mühafizəkarlar bu səylərin qarşısını alır. Mən tədqiqat işimdə bu məsələləri araşdırırdım.
Their voices heard. But unfortunately, the conservative side of the government has basically blocked attempts. And so that's what I looked at in my research.
With the civil war in Syria.
Suriyada vətəndaş müharibəsi və İraqda durumla əlaqədar regionda böhranlı vəziyyət yaranıb. İranın da Suriya və İraq kimi multietnik cəmiyyət olduğu nəzərə alınsa, siz İranda da belə dinamikanın yarana biləcəyini ehtimal edirsinizmi?
It is quite possible. The Iranian government
Bu mümkün ola bilər. İran hökuməti davamlı sabitliyə nail olmaq istəyirsə, müəyyən dərəcədə iqtisadi və ictimai azadlıqlara imkan verməlidir. Bu, xüsusilə də etnik azlıqlara aiddir. Əgər sabitliyə nail olmaq istəyirlərsə, proseslər indi kimi davam edə bilməz. Yəni, bir tərəfdən hökumətdə demokrat yönlü elementlər etnik azlıqların səs verib prosesdə iştirak etməsini istəyir. Lakin rejim, dini və hərbi establishment etnik azlıqları təqib edir. Əgər onlar lazımi islahatları həyata keçirməsə, biz etnik azlıqlarla gərginliyin artmasının şahidi ola bilərik. Bu isə müşahidə etdiyimiz vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər.
And perhaps leading to a destabilization where you might have a situation like that occur.
Well, thank you very much for joining our program.
Thank you.
Thank you.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Rusiya müxalifət tərəfdarları Kremldə dəyişikliklər və geniş islahatların həyata keçirilməsini tələb ediblər. Təxminən 7500 etirazçı Moskva ətrafında toplaşaraq Aleksey Navalni başda olmaqla müxalifət düşərgəsinin nümayəndələrinin çıxışlarını dinləyiblər. Mənim məqsədim layiqli şəxs kimi qalmaqdır. Kreml tərəfdarı ekspertlər Navalni və müxalifəti yeni hökumət qurmaq üçün əllərində təfsilatlı plan olmadan dəyişikliyə çağırmasını tənqid edir. Navalni bu tənqidləri rədd edir. Bura toplaşan hər kəs inanır ki, həqiqət yalandan daha güclüdür. Həqiqəti danışan layiqli şəxs yalancıdan daha güclüdür. Fəallar korrupsiyaya son qoyulması, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması və Boris Nemtsovun qətlinin ədalətli istintaqını tələb ediblər. Etiraz aksiyası Prezident Putinin Vahid Rusiya Partiyasının ölkə boyu keçirilən bələdiyyə seçkilərində dominantlıq əldə etməsindən bir həftə sonra keçirilib. Seçkilərə maraq olmadığı üçün uğursuzluqla nəticələnib. İnsanlar başqa çıxış yolunu görmürlər, ona görə də buradalar. Bəzi etirazçılar isə nəticələrə bədbinliklə yanaşır. Onlar güclü təbliğat və sanksiyaların siyasi elitanı hədəf aldığını qeyd edir. Bu, soyuducu və televizor arasında dilemadır. Nə qədər ki, soyuducuda yemək var, insanlar televizorda deyilənlərə inanacaq. Etiraz aksiyasının təşkilatçılarının mitingə gözlənilən 40 mindən az insanın gəlməsinə baxmayaraq, Navalni mübarizəni davam etdirəcəyinə söz verib. Mübarizə işlərin pis olduğunu bilib, dəyişikliyə inananlar və bunu bilib, lakin dəyişikliyə inanmayanlar arasında gedir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Pen Klub proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacağıq? Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan İran rəsmisi, İranın radio televiziya təşkilatının sədri Ezatullah Zərqami bildirdi ki, yaxın zamanlarda İranda Azərbaycan dilində yeni televiziya açılacaq və bu 24 saat, yəni fasiləsiz yayımda olacaq. Bu televiziyada Azərbaycanda çəkilən bəzi seriallar, sənədli filmlər, tamaşalar cizgi filmləri nümayiş etdiriləcək. Bu xəbərə əlbəttə ki, sevinənlər çox oldu. Çünki zaman-zaman İranda yaşayan azərbaycanlıların öz ana dillərində demək danışa bilməməsi, yaza bilməməsi, ünsiyyət qura bilməməsi haqqında müzakirələr gedir. Belə müzakirələrin biri də bir dəfə Pen Klub proqramında olub. Və bundan sonra bu verilişlərin keyfiyyəti haqqında danışmağa başlayanlar da oldu. Bu haqda az sonra danışacaq, amma hadisələri qabaqlamayaq. Biz oradan başlayaq ki, bu xəbər Azərbaycanda necə qarşılanır, necə qiymətləndirilir və qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Qonaqlarımız studiyada jurnalist Elmir Muradov, xoş gördük sizi. Eləcə də demək ki, əslən İrandan olan azərbaycanlı və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı. Sizi də salamlayırıq Babək bəy. Sizə söz verməmişdən öncə dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. Dərhal söhbətə başlayacağıq. Ünvanlarımız efir @ azadlıq radiosu nöqtə siz də yaza bilərsiniz. Bura artıq şərhlər gəlməkdədir. Anonsu qoyduqdan sonra bir neçə şərh gəlir və çalışacaq efirdə onları səsləndirək. Və SMS xəttimiz 050-744-10-17. Fikirlərinizi, suallarınızı göndərin. Studiyada biz onları yenə səsləndirək. 436-77-42 sayılı telefonu da zəng edib fikirlərinizi səsləndirmək imkanınız var və yaxud da ki, prodüserimizə deyə bilərsiniz, biz onları çatdıracaq. Və biz başlayırıq. Babək bəy, necə baxırsınız belə bir televiziyanın açılmasına İranda?
Belə bir televiziyanın açılmasına mən demək olar ki, əgər tam ana dilində olarsa, çox xoşbinəm. Çox yaxşı baxıram. Yəni belə baxanda, əgər televiziya 24 saat çalışacaqsa, Ərdəbildə olan ya Təbrizdə olan işçiləri götürüb orada həmin studiyaya verəcəklərsə, ana dilində yetməyəcəksə, bundan, yəni əlbəttə ki, olmayacaq. Çünki bizim bir dənə burada yayılan səhər kanalıdır. Səhər kanalıda tam Azərbaycan dilində danışıqlar gedir. Ancaq indi burada məsələ buradır ki, bu 24 saat yayılan bu kanal hansı vilayətləri əhatə eləyəcək? Əsas budur. Təbrizdir, Urmiyədir, Zəncandır, Qəşqayı türkləridir. Aya, bula Xorasan türkləridir. Bunların da hamısını əhatə eləyəcəkmi? Ya başqa bir vilayətlərə, ya birbaşa Azərbaycana translasiya olunacaq? Əsas məsələ budur. Bir də ki, orada tam Azərbaycan dilində verilişin getməsidir ki, mən inanmıram beləncə də ola. Çünki bizim vilayət televiziyalarımız vardır. Təbrizin televiziyası var, Ərdəbilin televiziyası var. Bunlarda televiziyalarda Azərbaycan dilində danışmaq bir anlayışı mən orada görmürəm. Yəni, əsas müftəda və cümlənin axırın gətirib dəyişməklə bu Azərbaycan dili demək deyil. Sərhədyarı yaşayan tanışlar, dostlar vardır ki, onlar hətta azərbaycanlıdırlar. Qüzey Azərbaycanda. Onlar yerə də orada anlamırlar ki, bu ortada deyilən sözlər nə deməkdir? Yəni, farsça deyilir. Bax, sizə mən fakt da deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu deyir ki, pastari əz dəstavərdhayı inqilab dər dövləti pəncum öləviyyətdə qərar tapır. Bundan azərbaycanlı heç nə başa düşmür. Düzdür, oradakı azərbaycanlılar o Tehranda oxumuşlar, o bir başa düşür. Aha. Ancaq sırf ola ki oxumayıbdılar. Bu ana dili deyil, bu ana dili demək deyil. Bu da yəni bir növ assimilasiya eləməkdir.
O, səbəb nədir belə bir dilin yaranmasına? Bir nümunə də biz verəcəyik, az sonra təqdim eləyəcəyik. Niyə belə dil səslənir efirdə? Yəni ana dilini təmiz bilən aparıcılar yoxdurmu, azdırmı?
Ana dilini bilən təmiz aparıcılar niyə yoxdur ki? Orada o qədər bizim şairlərimiz var, yazıçılarımız var, ana dilində danışanlarımız var. Bizim Ərdəbil bölgəsində, Muğan bölgəsində, Kəlibər, Əhər, Təbrizdə. Burada sırf Azərbaycan dilində danışırlar. Niyə yoxdur ki? Vardır, ancaq dövlət onları işə götürmür. Yəni, burada bir proqram vardır ki, Azərbaycan dilinin əsasən assimilasiya eləmək. Azərbaycan dilindən orada televiziyada söhbət getmir.
Yəni, bu dövlətin bilərək apardığı
bir siyasətdir, bəli. Yəni, ondan başqa bir şey yoxdur. Ərdəbil televiziyası var, qulaq asırıq, Təbriz televiziyası var, qulaq asırıq. Dediyim kimi, bunların hamısında, mübtədasında və sözün axırında bir də Azərbaycan cümləsi ola, olmaya. Belədir orada vəziyyət. Yəni, bu televiziyada əgər beləncəsinə olacaqsa, bu xalqın gözündən belə bir dəfə açılmamış düşəcək. İndi burada nə xarakter daşıyır, nə təxribatlar daşıyır, onu mən indidən qabaqçadan deyə bilmərəm. İndi onun gedişatına baxarıq, görərik ki, bəlkə ola bilsin, indi o İran dövlətindən gözləmək olmaz, bəlkə ola bilsin, sırf Azərbaycan dilində olsun bu verilişlər. Ki, inşallah ki, biz gözləyirik, beləncəsinə olsun.
Aydın da. Qaydacıqsın fikirlərə Emir bəy də eşidək.
Mən Babək bəydən fərqli olaraq, yəni istənilən halda bu televiziyanın İranda açılmasını çox təqdirə layiq hesab edirəm. Həqiqətən, yəni indiyə qədər düşünsək, yəni İranda Azərbaycan dilində yəni bu cür 24 saat yayımlanan kanal olmayıb. Yəni müqayisə ilə desək, yəni ermənilərin orada radioları var. Bildiyimə görə kanalları da var, televiziya yayım, yəni orada yayımlanır. Amma yəni İranda indi də birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, yəni Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım başlayır. Yəni bu həqiqətən də çox böyük təqdirə layiq bir hadisədir. Yəni Azərbaycan dövləti olaraq da bunu dəstəkləməliyik biz. Yəni bütün dəstəyi verməliyik ki, o kanal orada inkişaf eləsin, genişlənsin. Çünki nəticədə bu Azərbaycan üçün, yəni gələcəyi üçün yaxşı bir şeydir. Orada yəni milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Yəni Babək bəydən fərqli olaraq mən yenə deyirəm, ora yəqin ki, Azərbaycanlıları cəlb edəcəklər işə. Yəni bu da bir növ həmin oradakı bizim insanlarımızın, yəni Azərbaycan dilinin orada inkişaf etdirilməsinə bir töhfə verə bilər. Həm kanalın özü Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün bir töhfəsi ola bilər. Bütün hallarda mən dəstəkləyirəm və bu cür halı yəni alqışlayıram.
Bəs Babək bəy televiziyanın dilindən danışdı ki, yəni təmiz Azəri dilində danışmırlar, Azərbaycan dilində danışırlar. Siz necə
belə? Məncə orada ləhcə olmalıdır, çünki o İran şivəsi, ləhcəsi deyilən bir şey var. Yəni bu sırf oradakı Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş
söhbət
bir kanal.
Söhbət ləhcədən yox, fars sözlərindən.
Ləhcə söhbəti başqadır. Bu fars söhbətində ibtidə mən sizə burada misallar gətirdim və özünüzün də 100% ki anlayışınız var. Sərkeşi, sərpərəst, möhtərəm idari, başsazı bir manatıqı zəlzələzədi və onların
yəni bu
problemləri yox. İndi bax, siz bir Azərbaycanlısınız. Orada da Azərbaycanlılar eyni adamlardır. Heç fərqi yox. Siz bundan bir anlayışınız
aydın,
olur.
Amma indi bu dəqiqə heç kim ona təminat verə bilməz ki, sabah o kanal açılacaq və orada sizin dediyiniz
mən də sizin kimi dəstək edirəm.
Yəni o kanal
burada gələ
o yayıma başlayandan sonra biz onu deyə bilərik ki, necə olacaq. İndidən biz onu heç kim orada mühakimə edə bilmərik. Bəlkə ola bilsin, əgər İranın rəsmisi burada gəlib Azərbaycanda bu bəyanatı verirsə, deməli həqiqətən də yəni vəziyyət tamam başqa cürdür. Həqiqətən İran-Azərbaycan münasibətlərinə nəzər yetirsək, son zamanlar yəni çox böyük sıçrayışlar var, inkişaf var. İran-Azərbaycan münasibətləri getdikcə yəni inkişaf eləyir. Mən belə güman edirəm ki, orada açılacaq yeni 24 saatlıq kanal, yəni Azərbaycan həqiqətən də həm oradakı azərbaycanlılar üçün, həm bizim dövlət üçün çox böyük yəni işlər görmüş olacaq. Yəni mən artıq fars dilində necə deyim, orada artıq fars dili olacaq ya Azərbaycan dili olacaq, yəni indidən onu deyə bilmərəm. Amma rəsmi olaraq bu adam Azərbaycan dili deyirsə, deməli Azərbaycan dili olacaq.
Bəs o Babək bəyin gətirdiyi stat var. O hansı televiziyada səslənib?
Ərdəbil, Təbriz, Urmiya televiziyalarında.
Yəni Azərbaycan
dilində. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dilində gedir, bəli. Bu Azərbaycan dilində danışdıqlarıdır Ərdəbil, Təbriz televiziyasında.
Emir bəy, Babək bəy iddia edir ki, əslində İran dövlətinin bir siyasəti var ki, efirə təmiz Azərbaycan dilində danışan aparıcıları buraxmamaq.
Yəni belə bir iddianı mən yenə deyirəm, indən səsləndirmək məncə absurd bir şeydir. Çünki yəni bunu biz hələ kanal açılmamış indən deyiriksə,
nümunə göstərirəm.
Yəni nümunə göstərilə bilər. Yəni Babək Bərov şəxsi fikirdir, amma mənim fikrimcə, yəni əvvəldən yəni bunu biz deyə bilmərik. Yenə deyirəm, əgər bu adam rəsmi olaraq Azərbaycanda bunu bəyan edibsə ki, Azərbaycan dilində olacaq bu kanal, həqiqətən deməli bunun həqiqiliyinə varmaq lazımdır.
Bunu dünyanın o başında da bəyan edə bilərdi. Azərbaycanda onu bəyan etməyə elə bir önəm daşımır. Onu gedib Oqanda da deyə bilərdi, fil dişində deyə bilərdi. Söhbət budur ki, əgər bu ana dilində televiziya açırsa, bu ana dilində toplananları niyə tutur?
Ana dilində toplananları?
Ana dili günü toplanan adamları niyə tutur? Əgər ana dilində, bu da ana dilində gəlib yığışıb orada ki, bizim ana dilimiz budur. Bu dildə danışmalıyıq, bəs bunları niyə tuturlar? Bu həmin televiziyanı açır. Aya, bu mən qabaqçadan demirəm, fitva vermirəm ki, bu televiziya necə olacaq, nə tər olacaq. Mən sizlə razıyam. Ancaq biz gedişatın gözləyirik. Mən yəni o rejimdə yaşadığım üçün, o dövlətdə yaşadığım üçün bilirəm ki, bundan artıq bir şey olmayacaq. Olsun ki, inşallah tam Azərbaycan dilində olsun. Mən də dəstəkləyirəm. Mən də sevinirəm bu hala. Yəni bu bizim ana dilimizdə, bizim o taylı Azərbaycanlı, bu taylı Azərbaycanlı, əgər orada bir də veriliş gedəcəksə, mənim bu tayda quzeydəki Azərbaycanlılarım, ya güneydə yaşayanlarım çox qismi bunu başa düşməyəcəksə, bu televiziyanın olmağından olmamağı gözəldir. Ancaq Azərbaycan dilində danışacaqsa, mən bunu tam dəstəkləyirəm 100% və razıyam.
Əlavəniz yoxdur.
Mən razıyam Babək bəyin bu son fikirləri ilə.
Yer gəlmişkən biz demək ki, səhifəmizdə oxuz alanda dünəndən bu verilişin anonsunu qoymuşduq. Eyni zamanda demək ki, İran televiziyalarında Azərbaycan demək ki, dilində yayımlanan proqramlardan birinin də demək reportajını qoymuşduq, bir hissə qoymuşduq daha doğrusu. Ona xeyli şərhlər gəlib və şərhlər budur ki, aparıcıdan uşaqlar təmiz danışır. Məsələ bundadır ki, aparıcı uşaqlarla sorğu götürüb, məsələn, Burla Xatun yazır ki, balaca uşaqlar TV aparıcısından daha çox, daha gözəl türkçə danışırlar. Farzəricə türk dilinin fars sözləri ilə eybəcər biçimə salınmasıdır. Məsələ bundadır ki, dinləyicilərimizə deyək ki, bəzən İranda, bax bu cür Babək bəydə nümunə gətirdi, o cür danışığı, yəni yarı fars, yarı Azərbaycanca danışığı farzəricə adlandırırlar. Burla Xatun deyir ki, sonra farslar deyəcək ki, baxın, biz türklər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən TV açdıq. Birincisi, bu cür aparıcılar olmaz. İkincisi, İranda türkçə yayımlanan bir dənə TV az da çox olmalıdır. Üçüncüsü də 35-40 milyonluq türk əhalisinin türkçə oxumaq hüququ olmalıdır. Bəlkə də söhbət elə buradan başlamaq lazımdır ki, türkçə oxumaq haqqı verilməlidir insanlara öz dilində, ana dilində. Cavid yazır Sumqayıtdan, fikir verin, uşaqlar təmiz Azərbaycanca danışır, aparıcıdan çox söz anlamaq olmur. Gəlin, yeri gəlmişkən, həmin verilişdən bir parçaya dinləyək. O, saytımıza gəlməyən dinləyicilərimiz, yəni bu parçanı izləməyən dinləyicilərimiz üçün vəziyyət aydın olsun. Sonra söhbəti studiyada yenidən davam elətdirəcək. Eşidirik.
Ruz şükufələr. Gözəl bir gün idi ki, əziz təzə danış amızlar ki, əvvəlin bar vardılar mədrəsəyə. Bir sırda, yəni əvvəlin bar demaqlar hal-ı havayı mədrəsənin aşını olsunlar. Bizim zamanda ruzə şükufələr yox idi ki, elə mədrəsənin qapısı açılardı. Ya Allah, gəldik mədrəsəyə. Mən o qədər ağladım əvvəl günü mədrəsədə. Müdürüm də biraz ona bir əsəbani müdür idi. Allah rəhmət eləsin vəli. Bir quzarış amadək bəxşdi dünənki ruzə şükufələrdən. Əziz şükufələr, salam, səhəriz xeyr.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دیرم سهرز خیر برنامه سنه این عزیز جورندر نه انشالله که هر حال داست حالو زیاد سوده وجود و سلامت دیم بیون نره بیزدم اول افتداه شاجی درنه این کنارانده شوشت لمشه شکوفله جشنیم ده و با هم انشالله جشن تو تازاق بو مدرسه ده و صحبت دیجا یولاش دارم
Bəli, dinlədik hissəni. Mən istəyirəm ki, studiyadakı qonaqlarımız əvvəlki buna münasibət bildirsinlər, sonra şərhlərlə davam edərik. Babək bəy.
Baxız, aparacıya ruzi şükufələr. Bax, orada aparacı deyil. Sonra
qonçalar günü.
Quzarışı amadə pəxş əz ruzi şükufələr. Ya əvvəl ibtidai şagirdlərin şükufələr cəşnidir. Burada baxırsınız Elmir bəy, görürsünüz ki, bu yəni açıq-aşkar Azərbaycan dilini asimilyasiya eləməkdir. Mənim dostum televiziyada işləyirdi, deməyəcəm hansı televiziya idi. Cənub Azərbaycan televiziyalarının biri idi. Bu sırf şair olduğuna görə təmiz Azərbaycan dilində danışdığına görə o vaxt mən o radioda çox danışırdım, radioda işləyirdi, sonra televiziyada işləyirdi, bu adamı işdən uzaqlaşdırdılar. Yəni bunların hamısını mən görmüşəm. O dostlarım ki televiziyada işləyirdilər, bugün onların heç bir soruda işləmir. Mücrülər o vaxt seçilir televiziyalara ki, onlar testdən keçirlər və onlara göstəriş verilir ki, siz bu belə danışacaqsınız. Əgər o mücrünü öz başına qoysalar, o çox gözəl Azərbaycan dilində danışar. Çünki ondan biz çöldə də görüşmüşük adamlarla, studiyada da görüşmüşük, ancaq studiyada başqa adam olur, gəlir küçədə, şəhərdə başqa adam olur bu. Yəni, orada vəziyyət belənsədir. Mən bayaqlarda vurguladım. Əgər bu 24 saat açılan televiziyada bizim dilimizi bugünə salacaqsa, açılması ondan daha gözəldir. Əgər verirsə, bizim ana dilimizi versin. Mənə 24 saat televiziya lazım deyil. 15-ci maddən, 14-cü maddən gəlsin, izlə eləsin. Mənim ana dilimi versin. Uşaqlar ana dilində oxusun, məktəbdə oxusunlar. Ya 18-ci maddəni gətsin, icra eləsin, ondan sonra gəlsin, desin ki, sənə televiziyada açıram və televiziyada da elan versin, Azərbaycan dilin təmiz bilən insanlar gəlib burada işləyə bilərlər. Ancaq götürüb Ərdəbilin, Urmiyənin, Təbrizin, işçilərin götürüb aparıb qoyacaqsa, o 24 saatlıq televiziya burada heç nə dəyişmir.
Yox, İran rəsmisi Azərbaycanda o bəyanatı verəndən sonra bir sıra saytlar o mövzuda reportajlar, yəni məqalələr yazdılar. Bir sıra Azərbaycanlı ekspertlərdən də yəni bununla bağlı fikir öyrənmişlər ki, yəni ola bilərmi ki, məsəl üçün həmin telekanalda sırf Bakıdan gedən jurnalistlər məsələn cəlb eləsinə və Azərbaycanlılar orada işləsinlər.
Yeri gəlmişkən dilinə demək bizim izləyicilərimiz də baxdı təkliflər.
Yəni bir sıra saytlarda var idi bu barədə xəbərlər. Ekspertlər məsələn orada bildirmişlər ki, əgər elə bir şey olsa, bu həqiqətən çox böyük, yəni bir təqdirə layiq bir hadisə olar. Amma ekspertlərin bəzi fikrincə yəni İran bunu hər halda eləməyəcək. Amma ola bilər ki, hansısa bir könüllü jurnalist özü məsələn gedib orada iştirak eləsə, bunun özü də böyük bir hadisədir. Yəni məsələn bizdə jurnalistlər var ki, sırf necə deyim, yəni işinə görə xaricdə işləyirlər. Yəni bizim jurnalistlərdən bəlkə də ola bilsin, özləri təşəbbüs göstərsələr bəlkə də qəbul olunub orada, yəni işlə təmin oluna bilərlər. Yəni bunun özü də yəni həmin Azərbaycan dilinin orada tətbiqi üçün yaxşı bir hadisə ola bilər.
Valla inşallah gələnsin olsun, ancaq mən onlara xoşbin deyiləm. Çünki orada bilirsiniz nədir? Yəni 35 ildə əgər bizim ana dilində konstitusiyada yazılmış ki, biz ana dilimizdə yazıb oxuya bilərik, 35 ildə bunu vermirsə, heç vaxt Quzey Azərbaycandan ora jurnalist aparıb televiziyada qoymaz ki, orada sırf Azərbaycan dilində. Baxın, orada İranda yaşayan əhali beləsinə tutaq, oradakı türklər və İranda yaşayan əhalinin, hətta farslar da Türkiyə kanallarına baxırlar. 95-ci ildə İranda 1% adamlar PK baxırdılar. 1%. İndi hal-hazırda 90%, 80% adamlar Krosnada istifadə edirlər. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, orada bir də İranın kanalı vardı, müstənəd filmlər verir, sənədli filmlər verir. Onun izləyicisi 10 min nəfərdir. Bunu ekspertlər çıxardıqlar. 10 min nəfər izləyicisi var. Bu 10 min nəfər izləyici nə deməkdir? Bilirsiniz, yəni beləsindədir, İran kanalları 1979-80-ci ildən bəri, belə götürək ki, onda bir azadlıq oldu, demək o vaxt televiziyanın rəisi Qutbuzadə idi ki, sonra edam oldu. Bu adam gələndə orada müxtəlif siyasi adamlar, Ay Xameneyin də, Xumeyni ilə də şeydən gələn adam idi, Nofel Ləşotədə idi, görüşmüşdülər və İrana da ondan barabar gəldi. Həmən adam o vaxt bir il azad oldu, televiziyalar, böyük şəxsiyyətlər gəldi, təzə qurulmuş dövləti tənqidə tuturdular, ancaq ondan sonra televiziyada birbaşa İran hakimiyyətinin ideologiyası və İslam təbliği və başqa bir şey olmadır. Yəni, İran televiziyasının heç birisində neçə kanallar var, azadlıq adında bir şey yoxdur. 1900...
Amma biz bu gün o İran televiziyasının azadlığını...
Buna çatır, fərq eləməz, bu da İranın televiziyasıdır. Bu açılan 24 saat televiziya başqa dövlətin televiziyası deyil, bu da İran dövlətin televiziyasıdır. Yəni, bunlar hamısı eyni şeydir.
Əlavə eləmək istəyirəm buradakı, yəni siz danışırsınız artıq bir neçə bundan əvvəlki dövrdən, amma fikir verirsinizsə, əgər həqiqətən yəni, siyasəti izləyirsinizsə, Azərbaycan-İran münasibətlərində hazırda həqiqətən də çox, yəni münasibətdə yüksələn səviyyə üzrə bir xətt üzrə gedir. Həsən Ruhani hakimiyyətə gələndən sonra demək olar ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində çox şahəli hər bir sahə inkişaf edir. Yəni bu ondan irəli gəlir, bu onun göstəricisidir ki, əgər burada İran rəsmisi, İran televiziya, radio təşkilatının sədri burada bu cür bəyanat verirsə və öz tərəflərindən təşəbbüs kimi bunu göstəriblər, yəni İranda 24 saat Azərbaycan kanalı açılmasın, yəni belə bir təşəbbüs göstəriblərsə, deməli hardasa münasibətlər yaxşılaşıb ki və bunlar belə bir qənaətə gəliblər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu kanal istənilən halda, la fars dilində olsun, Azərbaycan dilində olsun, Azərbaycanın mənafeyinin yəni yaxşılaşmasının inkişafı üçün yəni xidmətdə göstərəcək.
Aha, bizim telefon xəttindədir dinləyicilərimiz, daha doğrusu həm söhbətlərimiz var, onları da təqdim edeyim. Qaydacaq Babək bəy, sizə də imkan verəcəm fikirlərinizi deyəsiz. Demək ki, Şərq Şünat və İran Şünat jurnalist Vüsal Həkəmov telefon xəttindədir. Eləcə də Türkiyədə yaşayan, demək İran Azərbaycanından olan fəal Rəhim Cavad bəy ilə telefon xəttindədir. Hepinizi salamlayıram, xoş gördük sizi.
Salam, bizə təşəkkür
edirik. Vüsal bəydən başlamaq istəyirəm. Vüsal bəy, siz indi bu polemikanı dinlədiniz, bir neçə dəqiqədə efiri dinləyirsiniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu yeni açılan, açılacaq televiziyanın aqibətini belə deyək? Burada İranlı, Azərbaycanlıların dilində desək, Azərcə danışılacaq yoxsa Fazərcə? Buyurun.
Deməli, təşəkkür edirəm bir daha qonaqlarda salamlayıram mən. Çox aktual bir mövzudur, həm də həssas bir mövzudur. Deməli, mən elə bir veriliş başlamamışdan qabaq bir iki nəfərlə məsləhətləşdim. Hətta Süleyman Fərzəliyev Kainat Film, deməli o Yusif Peyğəmbərin kinosunu tərcüməsini edənlər, Azərbaycan dilinə çevirənlər, onlardan da bir soruşdum. Onlar dedilər, biz bu işlə bir vasitə bu işlə qalan şəxsləriyik və rahat ola bilər ki, bu kanalda yalnız Azərbaycan dilində danışılacaq. Azərbaycan dilində 24 saatlı olan kanal açılacaq dedikdə, burada dil dünyada tanınan, bilinən və qəbul olunan Azərbaycan Respublikasında danışılan ədəbi dil nəzərdə tutulubdur. Və bundan başqa, hazırda vilayət kanalları da var ki, bəzi mütəxəssislər deyir ki, elə Sputnikdə də var verilişdə və həmin o Azərbaycan dilində yayımlanan verilişlər digər verilişlərdən keyfiyyətinə görə deyir, müsbət mənada fərqlənir. Düzdür, dildə qarışıqlıqlar var və bunun üçün də biz hesab edirik ki, Azərbaycan ziyalıları da orada, Azərbaycan əsilli ziyalılar da, Azərbaycan türkləri də orada bir qədər sivil qaydada fəal olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ vurğulayım. Bayaqdan Babək müəllimin deməli danışığına mən qulaq asıram. Məsəl üçün, mucir icrası sözün işlədir. Bu sözlər də hamısı onunsa ərəb-fars dilində olan sözlərdir. Bilirik ki, dilin assimiliyasiya məsələsi var. Eləmi? Alo.
Bəli, istəyirik, buyurun.
Məsəl üçün, Osmanlı 18-ci, 17-18-ci əsr Osmanlı dili ilə indiki Türkiyə vətəndaşlarının dili, indi Türkiyədə danışılan dil bir-birini çətin ki başa düşə bilər. Hətta Sovet dövründə biz ümumiyyətlə bunu vurğulayım ki, bir xalq olaraq dilimizə isti yanaşmırıq. Sovet dilində biz idarələrdə bəzi özlərini aristokrat tanıyan kimi təqdim edən şəxslər evlərində rus dilində danışırlar və indi də biz ingilis dilində danışığa meyil edirik. Bundan başqa bir misal da çəkim. Yəni dilimizdə artıq bu sözlərin, fars dilində olan sözlərin çox olunma, bunun da bir tarixi bir şəraiti var. Əlbəttə ki, təmizlənməsinə mən razıyam. Hər bir xalqın öz dili mütləq saflaşdırılmalıdır. Amma bu Şimali Azərbaycanda da elədirmi? Biz bilirik ki, abidə bizim indicə çıxış etdiyimiz Azadlıq radiosundan danışaq. Başlığın özü azadlıq, azadi sözü fars sözüdür, radio sözü də qərb sözüdür. Sadəcə bizdə də bəzi sözlər var ki, ərəb fars sözləridir, bəzi sözlər də var ki, qərb sözlərindən əxz eləmişik. Və dildə vətəndaşlıq alan sözlər bu bütün dünyada qəbul olunur. Amma mən İran verilişlərini həqiqətən Babək müəllimə razıyam ki, orada müftəda xəbər ancaq Azərbaycandadır, digər sözlər yox, bundan razıyam. Amma bir mənada bununla razı deyiləm ki, sizin bayaq yayınladığınız o İran verilişinə baxdım, aparıcı fars demək olar ki, danışır bizdə müftəda xəbərdən başqa, amma şagirdlər onu başa düşmür. Bunu göstərir ki, şagirdlər elə öz evlərində, elə Azərbaycan dilində, təmiz Azərbaycan dilində danışırlar. Bu amilləri vurğulamaq lazımdır, mənə elə gəlir. Və hesab edirəm ki, indi veriliş ərəfəsində də bəzi suallara yenə inşallah cavab verəcək.
Mən istəyirdim ki, biz digər həm söhbətimizi də eşidək Rahim bəy, Rahim Cavad bəylini. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir. Rahim bəy, siz necə, bax, indi siz özünüz bir müddət orada yaşamısınız, İranda yaşamısınız, orada vəziyyət necədir? Mən istəyirdim ki, siz daha yəqin ki, təəssüratlarınızı bölə bilərsiniz bizlə. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl sizi, bütün qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Azadi sözü.
Bu mozu mən arkadaşları yaxşı işləmədim. O üçün onların fikirləri ilə bağlı bir şey söyləmən fikir o. Amma bu tazalıqda ağayı bu ismini
Zərqami.
Ağayı Zərqami İranın radio televizyon kurumu başkanı. Azərbaycanda bulunduğu dönem böyle bir beyanat vermiş. Ben bunu internetten de izledim burada. İran'da küfrlere yönelir. İran çapında 24 saatlik bir televizyon yayınlanacak. Bu oldukça çok önemli bir mesele. Oldukça çok önemli bir meseledir. Ama bunun içeriği, mahiyeti, verilişlerin məzmunu necə olacaq, necə olacaq, onun proqramı, projesi, planı, İran ters konseptinə mi xidmət eləyəcəkdi, İslam'a mı xidmət eləyəcəkdi, küfrə mi xidmət eləyəcəkdi, bunlar düşünülərdi və üzərində tartışılırdı bir məsələdir. Amma bir şey söyleyeyim ki, bir kərə bunu biz anlamalıyıq, qəbul eləməliyik ki, sərə Azəri kimi bir şey olmadığı kimi, Azəri deyə bir şey də yoxdur. Biz Türk'ük. Biz İranda İmildir. Var olan 40 milyon Türk'ün milli davasını aparırız. O Türk'lük davasının sonuçları olarak dövlətin geri oturmalarının sonuçlarında böyle bir televizyon ortaya gəlir. Tabii ki, biz kütləndikdə dövlət də buna profilaktik tədbirlərini almaq zorundadır. Şimdi mesela biz bunu bir nailiyyət hesab edə bilərik. Amma o sabahların başqa bir məcralara gedib də bizi zərərsizləşdirməyə də xidmət eləyə bilər. Mesela bir gün mesela ben 2003'də İrandan çıxmışam. Siyasi fəaliyyətlərimdən dolayı. 9 il Azərbaycanda olmuşam, 2 il Gürcistanda olmuşam, indi 1 il Türkiyədəyəm, bölgəni tanıyan siyasi bir uzmanım. Və bunun üçün bu bölgənin, bölgədə var olan siyasi prosesləri, var olan mövcud status konu, konjunkturu, əyərləndirdikdən sonra böyle bir qənaətə gəlirik. Tabii ki, Türkiyədə büyüyən düz süreç var, açılım var. Bu iradə etkiliyir. Fark buradadır ki, Türkiye'de var olan kütler bir azınlık ve bu azınlık ister Avrupa'sı, ister Amerika'sı, ister Rusya'sı tarafından desteklenir, himayet olunur. Niye? Buna göre ki, Türk İslam konseptini necə engelleyebilecekleri vasıtalarından biri bu.
Yayın yaptı. O mevzudan Rahim Bey. Mevzudan yayın ya. Demek Vüsal Bey bir kadar evvel danışanda bir məqama toxundu ki bu televiziyaların Azərbaycan dilinde yayın aparması için burada Azərbaycan dilli aparıcıların yetişməsi üçün vətəndaşlar da aktiv olmalıdır. Sivil demək mülki vətəndaşlar da demək fəal davranmalıdırlar. Necə bilirsiniz? Yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır orada yaşayan azərbaycanlılar nə eləyə bilərlər bu yöndə? Onların fəallığı nəyisə dəyişə bilərmi? Buyurun.
Xanım, mən birinci mozudan yayınmıram. Mozunun o sonucu niyə büyünəm İranda televizyon açılması böyle bir durumda mətrəh olunduğunun əsaslarını izah elədim. Yani buna görə İranda bugün bu televizyonun açılması öngörülmüştür. İkincisi, dediğim kimi, İranda bu açılacak televizyon bu Türk televizyonu, Türk dilində olacaqdır. Bizim de Türk dediğimiz, tabii ki, bizde konuşulan Şiraz'da konuşulan, danışılan, Horasan'da danışılan, Bahçı'da danışılan, Derbendi'de danışılan, Borçalı'da danışılan, İraf Türklerle, Suriye Türklerinin ve elinde de Anadolu Türklerinin konuştuğu, danıştığı bir aynı bir dildir. Türkiye'de ve sadece bugün İstanbul ağzı konuşulur. Bu ayrı bir meseledir. Ona göre birinci bir kere bunu şey etmek lazımdır ki o Türk dilidir. Azerbaycan'da işte Türk dilidir, oradaki o televizyon da Türk dilidir. İkincisi o televizyon İran'da tabii ki bu sistemin atacağı bir daha açmak istediği bir televizyondu. Şimdi bu dediğim gibi bu neye hikmet edeceğini sonra siyasi açıdan yani konsept olarak neye hikmet edeceğini sonra tartışırız. Yani bu açıldıktan sonra bakarız. Ama tabii ki bu televizyonun Türkçe danışması çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu oldukça titiz ve dikkatle izlenilmelidir. Biz biliyorsunuz minimum imkanlardan maksimum istifade edilmeyi bacaran bir aydın kesim oluşturulması zorundayız. Biz bu rejime karşı opozisyondayız, muhalefetteyiz. Bu doğru. Biz buna karşı mübarize ederiz. Bilmiyorum İran'da bir televizyon açılmasıyla İran'da var olan 40 milyon Türk'ün Müslümanları, sorunları, problemleri hallolunmuş. Olmayacaklar. Yani bu tür İran'da bir televizyon açılır. Bu bizi gani eylemez. Bu mümkün değil. Onlar o şey meselesi de 32 harfin ağasını demeye başlayıplar.
Neler olmalı? Kısaca, Rahim Bey, kısaca değerli, vaktimiz daralır biraz. Kısaca neler teklif edersiniz siz? Çok kısa.
Televizyona mı?
Televizyona da öyle ana dilinde tesirle de. Buyurun, teklifleriniz nedir?
Bizim mesela bugün o televizyona bir teklifimiz olmaz. O televizyonu açanlar özlerde işlederler. Ama benim İran'daki var olan, Dünya Azerbaycan'da var olan Türklü kimliğini düşünen, onun uğrunda mücadele yapan, dava yapan, bu dava yapanlar siyaset olabilir, kültürel olabilir, medeni varlığı olabilir. Bunlar hamısı yani bugün mümkün kadar böyle bir vasitelerden toplumun küsleşmesi uğrunda, toplumda İran'da var olan 40 milyon Türk'ün, Güney Azerbaycan Türklüğü'nün vahit bir millet kimi Türklüğe, İslam'a karşı olan pampartiste karşı vahit bir yumruğunu tıkşelemesi için olan altyapısı olan milli kimliğine toplumu odaklandırması, toplumu milli bilincin artırılmasına çalışmalıdır. Eğer o televizyonda böyle bir imkan verilirse ne mutlu bizim o arkadaşlara ki orada çok Türklüğün yükselmesine, bilincin artırılmasına çalışacaklar. Ama bu ne kadar olacak olmayı da bu başka şeydi. Bizim teşrifimiz ne? Bugün İran'da 40 milyon Türkçe mukabil 20 milyon Fars vardı. Bu Fars dilini bize tahmil edildiler. Bunun tahmil olunmasında da Rusya'nın ve İngiltere'nin rolünü çok güzel anlıyor. Bunu destekleyirler onlar. Biz bugün İran'da demokratiye dedikler. Fars diliyle beraber Türk dilinin resmen hukuken İran tarafında devlet dili olmasıdır. Bu tür mesela ben Tebriz'de bütün idari işlerini, kanunvericiliği işlerini
insanların
yerlerinde Türkçe hayata geçirme iktidarında olması gerekir.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fikirlerinize göre demek ki Rahim Çavuz Beyli'nin fikirlerini işittik. Öz tekliflerini verir. Ve hatta teklif edir ki İran'da daha çok Azerbaycanlıların yaşadığı bölgelerde, xüsusən də Təbrizdə dövlət yazışmaları Azerbaycan dilinde aparılmalıdır. Yani təkcə Azerbaycan dilində televiziyanın yayımını çıxış yolu görmür. Mən istəyirəm studiyadakı qonaqlarımızın da bununla bağlı fikirlərini alaq. Emir bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, dinləyicisi Rəhim bəyin təkliflərini, fikirlərini biraz şübhəli, biraz narazı.
Rəhim bəydən çox Vüqar bəyin fikirlərlə dəstəkləyirəm tam olaraq. Yəni Rəhim bəy biraz mövzudan tam kənara çıxdı demək olar ki. Amma onun da harasa dediklərində biraz haqq qazandırıram. Bir neçə ildir ki, orada İranda Azərbaycanlılar, milyonlarla Azərbaycanlılar var və bizim dövlət idarələrində Azərbaycan dili o qədər də işlədilmir. Təbii ki, bunların hamısı olsa, alqışlayarıq. Amma təbii ki, bunun bir zaman lazımdır, proses lazımdır ki, yəni bu yəni həmin istədiyimizə biz yerə nail olaq. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, oradakı vətəndaşlarımızın da çox şansıdır. Yəni bu televiziyanın açılması da birbaşa məncəli ona xidmət edəcək ki, yəni orada Azərbaycan deyə daha çox inkişaf eləsin, daha çox işlər edilsin. Yəni bir də vətəndaşlarımızı da mən oradakı vətəndaşlarımızı yəni çağırıram ki, bu televiziya açılandan sonra burada aktiv olsunlar. Yəni ola bilər ki, maaş məsələsində məsələn az da olsa gedib iştirak eləsin. Ki, sırf bizim Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, yəni bu dilin inkişafı üçün biz nələrsə etməliyik və oradakı vətəndaşların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür buna görə.
Emir bəy dinlədik. Babək bəy, buyurun.
Mən Rəhim bəyin dedikləriyinə razıyam, tam razıyam. Yəni bir də televiziya açmaqla orada bizim heç nəyimiz həll olunmur. Və Elmir bəy deyir ki, burada bizim jurnalistlər, nə bilim, dostlarımız fəal iştirak eləsin, geçsinlər orada. Orada darvazanı açıq qoymayıb İran hakimiyyəti ki, güneydən, quzeydən gələn Azərbaycanda gərginən bu kanallarda beləsinə bir şey yoxdur. Səhər kanalında baxırsınız. Səhər kanalı, yəni mən belə düşünürəm, Rəhim bəyinə razıyam ki, bu kanal əgər türkcə, bayaq da vurguladım, Azərbaycan dilində olacaqsa, mən çox sevinirəm. Günə qədər sevinirəm. Ancaq gəlib bu, yenə də səhər kanalı kimi, əksi Azərbaycan və ittilat məmurlarının əlində olan bir televiziya olacaqsa, bunun axırı aqibəti bəllidir ki, necə olacaq?
Bir şey demək istəyirəm mən burada. İranın radio televiziya təşkilatının sədri Azərbaycanda olarkən jurnalistlər açıqlamasında bildirdi ki, İrandakı ümumiyyətlə səhər telekanalında Azərbaycana qarşı əleyhinə olan informasiyalar artıq son qoyulub. Yəni ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni artıq bu adam
özü dilindən
deyir ki, Azərbaycana qarşı əleyhinə son qoyulub. Bu da bayaq dediyim kimi Azərbaycan-İran münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişafından xəbər verir. Həsən Ruhani gələndən sonra hökumətə Azərbaycanla İran arasında həqiqətən də
Həsən Ruhani gələndən sonra ana dilində toplaşanların hamısını
söhbət heç Azərbaycan dilindən getmir. Söhbət burada Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişafından gedir. Yəni
dinamizya orada olacaq.
Bu adam öz dilindən burada dedi ki, yəni səhər kanalında Azərbaycan əleyhinə kampaniya artıq yekun vurulub, yəni son qoyulub. Yəni bu artıq demək olar ki, müzakirə mövzusu deyil. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də 24 saat yayımlanacaq Azərbaycan telekanalı orada Azərbaycan əleyhinə heç bir şey verməyəcək. Və Azərbaycan əleyhinə deyil, bu Azərbaycan əleyhinə bir kanal olacaq. Ona görə istənilən halda biz o kanalı alqışlamalıyıq, dəstəkləməliyik. Mən bayaq dediyim kimi, oradakı azərbaycanlıları fəal olmağa çağırıram. Oradakı azərbaycanlılardan çox şey asılıdır. Oradakı azərbaycanlılar bizim dilimizin inkişafını istəyirsə, bizim Azərbaycanın orada, ümumiyyətlə, oradakı azərbaycanlıların daha da dövlət təşkilatlarının inteqrasiyasını istəyirsə, Azərbaycanın daha çox, necə deyim, orada tanıdılması, Azərbaycanın dövlət mövqeyinin dəstəklənməsi üçün orada fəallıq göstərməlidirlər.
Oradakı azərbaycanlılar göstərirlər, onsuz da onlara yer yoxdur orada. O fəaliyyət göstərənlərin hamısı həbsdədir.
Hamısı deyil.
Ya azadlıqdadır, niyə? Baxız, siz elə yerdən danışırsınız ki, orada dəstək verməlidir. Güneylə biz hamımız güneylilər o televiziyaya dəstək verəcək. Hamımız da maraqla onu izləyəcəyik, açılışını da gözləyəcəyik ki, inşallah bizim üçün xeyirli uğurlu olsun. Ancaq yenə də ittilat məmurlarının əlində olacaqsa, yenə də orada təxribat olacaq. Bizim Azərbaycan tarixin, mədəniyyətin, keçmişin, gələcəyinə haqqında orada düzgün informasiya verilməyəcək. Mən bunu bu başdan deyirəm. İnşallah gələcəkdə də baxacaq, görəcəyik. Və indi orada izlədiyimiz, baxdığımız, eşitdiyimiz sözlərin hamısı da yədə həmən televiziyada çıxar olacaq.
Amma Babək bəy, demək ki, İran rəsmisi bəyan eləyib ki, burada Azərbaycanda çəkilən filmlər, seriallar, çeşitli filmlərdə olacaq. Yəni bu da Azərbaycan dilində təmiz yayım gedəcək.
Məgər Ərdəbildə olmur? Məgər səhər kanalında yoxdur bu cizgi filmlər? Məgər ailəs kanalında tərcümə olunmuş filmlər verilmir burada?
Yox, tərcümədə söhbət
yoxdur. Mənim Azərbaycan dilim orada vardısa, mənim orada tərcüməyə ehtiyacım yoxdur. Serialları tərcümə eləməyə ehtiyacım yoxdur.
Azərbaycanda istehsal olan filmlərdə söhbət edir. Azərbaycanda istehsal olan filmlər, cizgi filmləri, Azərbaycan musiqiləri nümayiş olunacaq.
İnşallah ki,
ona görə siz əvvəlcədən məncə elə bilim qabaqlayırsınız
hər şeyi. Yox, mən qabaqlayıram çünki mən tanıdığıma görə. Siz tanımadınız. Bu deyir ki, qazan deyil dibim qızı. Çömçə deyir, mən orada bullanıb çıxmışam. Mən o hakimiyyəti tanıdığımdan tərəfini deyirəm. Siz bilmirsiniz o hakimiyyət nədir və o televiziya ilə nə eləmək istəyir. Yəni, bu bizim millətə göstərmək istəyir ki, biz sizə televiziyada verdik, sonra nə istəyirsiniz? Biz televiziya istəmirik. Biz ana dilimizdə yazıb oxumaq istəyirik. Mənə televiziya lazım deyil. Ana dilimdə mən yazıb oxusam, mənim televiziyam da var, qəzetim də var, jurnalım da var, hər şeyim vardır. Mənim birinci öz ana dilimdə haqqımı versin, sonra televiziyanda açsın. Problem yavaş, deyil. Yavaş, onda mənim millətim görür ki, hə, bu ana dilində oxuduğumla bu televiziyada danışıqların fərqi yerlə göycəndir. Bizim uşaqlar ədəbi, Urmiya, o birisi kanallarda cizgi filmlərinin hamısına farsça qulaq asırlar. Burada Azərbaycan dilində bir daha cizgi filmi qoymurlar, yoxdur. İndi inşallah ki, bunlar da tərcümə eləsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Biz də dəstəkləyirik. Əgər belə olarsa, dəstəkləyirik.
Elə olacaq.
Olmayacaqsa, biz ona tam əleyhinik.
Vüsal bəy deyək, Vüsal Rəhimov telefon xəttindədir. Onun fikirləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Alo.
Buyurun, Vüsal bəy.
Deməli, mən yenə mövzuya deməli, başqa cür yanaşmaq istəyirəm. Biz nə qədər ki, orada Azərbaycan dilinin tam istədiyimiz şəkildə, daha doğrusu lazım olan şəkildə bərpasını istəyiriksə, məsələyə daha deməli, zəruri bir tələbat şəklində yanaşmalıyıq. Deməli, özlərini bəzi fəal göstərən bəzi şəxslər bizim dilin saflığının, varlığının qorunmasını istəyirsə, onların istəyi doğrudan da bu xarakterli olsa, İranda Azərbaycan dili inkişaf edəcək və lazımı səviyyəyə çatacaq. Yox, əgər bu qərbin layihələrinə, yəni Azərbaycan dilinin ölməsini, həqiqətdə ölməsini istəyənlərə, istəyənlərin dəyirmanına su tökəsi olacaqsa, yəni qızışdırıcı xarakterli olsa, bu işin, həmin o fəalların işini bu başdan fatihəsi verilməlidir. Deməli, mən bunun üçün bir misal çəkəcəm. Ta, deməli, 1400 ilə yaxındır bizdə Cənubi Azərbaycanda, deməli, daha 1400 il yox, üzr istəyirəm, artıq 1000 ilə yaxındır. Burada da əsasən Səfəvilərdən bu tərəfə götürdükdə isə, deməli, Səfəvi, Qacarlar, hətta Nadir Şahın özü, Rıza Şaha qədər. Orada hakimiyyətdə həmişə türkülər olubdur, bizim türk babalarımız olub, hətta Səfəvilərin özü, onlardan qabaq qara qoyunlu, ağ qoyunlu, sonra Səfəvilər, sonra Nadir Şah, sonra Qacarlar. Hakimiyyətdə yenə dil demək olar ki, fars dili olubdur. Yəni, saray dili fars dili olub. Bizdə Şah İsmaili istismar edirik. Ta keçən əsrin orta əvvəllərində ingilislərin əli ilə fars pəhləvi rejimi gələnə qədər və biz bilirik ki, pəhləvilər orada deməli, İranda Azəri türklərini, türkləri evlərindən belə çıxarıb çölə atırdılar. Onlar birbaşa şovinistliyini bildirirlər. Və bu son neçə yüzillər ərzində indiki addım, mən deyərdim ki, həm inkişaf göstəricisidir, həm də bizim elə bir növ Azərbaycan dilinin birbaşa bərpasına qayıdır. İkinci bir məsələyə mən bunu alqışlamaqla bərabər ikinci bir məsələ, yəni Babək müəllim və Rahim müəllimin sözlərinə iradımı bildirmək istəyirəm, əgər icazə verirlərsə, öncədən üzrxahlıq edirəm.
Buyurun.
Deməli, Babək müəllim, mən demək istəyirəm ki, hazırda bugünkü bu televiziya verilişi ki, televiziya kanalı deyirlər ki, açılacaq. Bu artıq 2-3 ildir biz bunu izləyirik ki, bu məsələ üzərində işlər gedir İranda. Yəni bu birbaşa təsadüfi bir şey deyil. Bu artıq bu işin üzərində mən salamlayıram da, hətta alqışlayıram da orada sırf dilimizin bərpası üçün, milli məfkürəmizin bərpası üçün çalışan şəxsləri. Bir mənalı millətimiz üçün, xalqımız üçün çalışan şəxsləri, başqa qərbin dəyirmanı sökən şəxslərdən söhbət etmir. Və mənim deməyim budur ki, bundan sonra da əl-ələ verib, mən yenə də vurğulayıram, biz İranda məcbur olsa orada Azərbaycanlarla fasda bir yerdə yaşamağa. Bu tarixən belədir, 1400 ilə yaxın belədir. Və mən bir şərqşünas, İranşünas bir mütəxəssis kimi qeyd edirəm ki, Azərbaycan tarixində Kərim xan Zənddən başqa 1400 ilə yaxın mən bir fars əsilli bir dənə deməli o həmin o indiki İran ərazisində bir şah nəslinə heç rast gəlmədim. İkinci bir məsələ, farsla türklərin orada müharibəsinin ortaya qoyulası bir tarixi bir sübut yoxdur. Varmı? Əslində biz Osmanlı türkləri ilə daha çox döyüşlər aparmışıq. Bəlkə yüzlərlə müharibə çəkərəm, amma İran ərazisində Azərilərlə türk arasında müharibə görməmişəm. Deməli biz bunu etnik zəmində problem kimi yox, dilimizin assimilyasiya uğrama səbəblərini axtarırıq. Bunu bir təklif kimi irəli sürsək, bu biz orada həm ortaq mədəni şəkildə dil birliyi, din birliyi şəkilində iki xalqın yaşayışını, nümayişini görəcəyik və eyni zamanda da gələcəkdə də biz hansısa bir böyük bir dövlətlərin əlinə rıçaq verməyəcəyik ki, bizim orada xalqımızı hansısa millətlər orada əssin. Bu qədər.
Təşəkkürlər, Vüsal bəy, təşəkkürlər. Və bizim Facebook səhifəmizdə də bu gündə müzakirələr gedir. Mən istəyərdim oradan bəzi seçmələri sizə çatdırım. Demək, Xəzər Mohsen yazır ki, əliniz ağrımasın azadlıq, Fazeri doktor Əlirzə Əskərzadənin sözüdür. Mehdi Xundov yazır, mən heç nə başa düşmədim, sanki fars dilində danışır aparıcı. Söhbət bizim o qoyduğumuz parçaya reaksiyadan gedir. Digər demək ki, Kərim Kərimov yazır, nə Azəridir, nə də Fazeri. Və Əskər Rəsulov yazır, Amerikanın oyuncaqları İranı bəyənməyəndə çox gülüç görsənir, bu da onun fikri. Və Əmlakçı yazır, böyüyəndə nə kari olarsan bir dənə normal dil bilən yoxdur. Bu uşaqlar aparıcıdan yaxşı danışırdılar, demək evlərdə Azərcə danışırlar, sevindiricidir. Uşaqlar daha aydın danışır, Vüqar Ağayev yazır, Ceyhun Kərimov yazır ki, İran İslam dövlətidir, hər halda onların məktəblərində Quran tədris olunur, bu Azərbaycan dilindən daha üstün və daha vacibdir. Ceyhun Kərimovun fikirləri. Anar Mayalov, yox biz bu yox bir vəzəri öz reaksiyasını verib. Şəfahət yazır ki, İran türklərinin danışdığı dil budur da, başqa bir ləhcə sırmağa nə hacət, onda bir şey başa düşəcəklərmi? Bax, istəyirəm buna reaksiya verəsiniz, münasibət bildirəsiniz. Yəni, deyir ki, əslində bölgədə Fars, Azərbaycan dili qarışıb və
onu Həzər xanım deyirmi?
Yox, Şəfahət Baxşıyev yazır.
Şəfahət Baxşıyev bir dənə məni dinləsəydi, görərdi ki, mən farsca danışıram, ya Azərbaycanca, mən də güneyliyəm.
Mehdi Xundov yazır, farslar demək ki, bunu oxumayacağım çünki konkret olaraq millətin ünvanına təhqirlər səslənir, ona görə təhqirlərdən biz qaçırıq. Behzad Azarmi yazır, qətiyyən ədəbi dilimizə uyğun verilişlər getmir, Fazeri bu danışıq tərzinə daha uyğundur, amma bəzi kəlimələr ədəbi dilimizdə olmasa da bir bölgəyə məxsus kəlimələrdir. Hər bölgənin özünün məxsus dialekti və kəlimələri var. Bu dostumuz da bir balaca araşdırsa xalqının danışıq tərzinə gülməməyi öyrənəcək. Başqa bir şərh verənə münasibət bildirir. Bu cür şərhlər gəlir. Müzakirələr Facebook səhifəmizdə də, Oxuzalı səhifəsində də davam edəcəksiniz. Ora öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eləcə də növbəti 10 dəqiqə ərzində, 13 dəqiqə ərzində efirdəyik. Yazın bizə efir @ Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki 057 44 10 17 SMS xəttimizdir. 436 77 42 sayılı telefonuna da zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qısa bir ara veririk də sonra dərhal söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
təhqirəçilik söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-dən danışırıq.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Dili Azadlıq Radiosundasınız. Pin Klub proqramı da efirdə. Pin Klubun son 10 dəqiqəsi efirdədir əslində. Və verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Belə bir demək xəbər gəldi bu həftə İran rəsmisindən. İranın radio televiziya rəhbəri Azərbaycanda idi və o bəyan elədi ki, yaxınlarda İranda yeni televiziya açılacaq. Azərbaycan dilində 24 saat efirdə olacaq və Azərbaycanda istehsal olunan filmlər, çizgi filmləri, sənədli filmlər, seriallar orada yayımlanacaq. Və indidən şübhə eləyənlər də var, bunu alışlayanlar da var. Studiyada elə biz bu haqda danışırıq. Qonaqlarımızla bir yerdə Babək Müğanlı, Elmir Muradov və telefon xəttində Vüsal Rəhimovdur. Söhbətimizi davam elətdiririk. Sizin də fikirləriniz varsa yazın. Efir @ Azadlıq Radiosu.az SMS xəttimiz 057 44 10 17 436 77 42 sayılı telefona da zəng eləmək imkanınız var. Və dönə-dönə bu Elmir bəy vurğuluyor ki, bu bəyanatı Azərbaycanda demək Babək Muğamlının şübhələrinə cavab olaraq vurğulayır ki, hər halda bu bəyanatı İranın rəsmisi Azərbaycanda səsləndirib və ümid eləmək olar ki, bu sırf Azərbaycan dilində yayımlanacaq bir kanal olacaq. İran rəsmiləri indiyə qədər də buna oxşar bəyanatlar vermişdilərmi?
Yəni mən rast gəlməmişəm, onun üçün belə yəni iddiayla danışıram ki, əgər bu İran rəsmisi tərəfindən Azərbaycanda özü də Rabitə Nazirinin şəxsən görüşündə bunu jurnalistlərə bəyan edib səsləndirirsə, hardasa siz ola bilər inanmayacaqsınız. Mən hardasa bir 100% da olmasa 90% əminəm ki, yəni bu dediklərini orada əməl olunacaq və Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım təşkil olunacaq. Yəni istənilən halda bayaq dediyim kimi, yəni burada həm də onun öz dilindən səsləndirdiyi fikri deyirəm ki, burada yəni farslara məxsus yox, sırf Azərbaycan istehsalı olan filmlər, musiqilər, yəni cizgi filmlər nümayiş olunacaqsa, burada Azərbaycan dilinin assimilyasiyasına söhbət gedə bilməz. Yəni ola bilər verilişlərdə hardasa məsəl üçün də indi biz hələ indidən yəni iddia edə bilmərik, onu açılandan sonra görərik. Amma ola bilər verilişlərdə bəlkə də harsa yəni danışıq tərzlərində aparıcıların assimilyasiyaya uğramış yəni sözlərdən istifadə olunsun. Amma əgər burada Azərbaycan istehsalı olan filmlərdən, musiqilərdən və yaxud da cizgi film olacaqsa, bunu necə yəni assimilyasiya eləmək olar ki? Yəni Azərbaycan dilində olacaqsa hər halda bu. Yəni bunu tərcümə eləməyəcəklər ki.
Yeri gəlmişkən Əsgər Zərqami, yəni İran Radio Televiziya Təşkilatının sədri bir məqama toxundu ki, İran Azerspace bir pekinin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədir.
Bəli, o xəbər də burada.
Bəli, ola bilərmi ki, elə məhz bu maraqlar naminə Azərbaycan televiziyası açılır, Azərbaycan dilində televiziya açılır və gələcəkdə bu layihə heç gerçəkləşməsin? Bu cür düşünənlərdə ehtimallar.
Yəni onun
yeri varmı?
Demək olmaz, çünki İranın da özünün mən bildiyimə görə yəni peki var. Onun üçün mən elə bilmirəm burada yəni sırf o maraqlar dayanır, o maraqlara söykənir.
Hər halda 12 televiziya və radio şəbəkəsinin yayımlanmasını nəzərdə tutur bu Azərbaycandan Azərbaycandan.
Yəni mən yenə qeyd edirəm. Yəni mənim fikrimcə yəni İranın da yəni peki olduğu üçün mən fikirləşmirəm ki, yəni sırf bu maraqlardan irəli gəlir. Yəni bunun İran rəsmisinin Azərbaycanda bu cür bəyanatı. Yəni əgər onların belə bir fikri olsaydı, yəni Türkiyəndə peki var, digər dövlətlərində pekilər, yəni sırf onların da məsələn peklərinə istifadə edə bilərdi. Yəni bu maraqlar hardasa inandırıcı görsənmir.
Aha. Eşitdik Emir bəyi.
Bilirsiniz, Şəhla xanım burada həm bayaq vurğuladı, həqiqətən də beləncəsi nədir? Orada indi bax, bu günləri belə aksiya var idi Urmiyədə, bu kütlərdən bağlı ki, o gün sonra da aksiya keçirmişdilər. Yəni, burada bir addım İran dövlətinin o taylı 40 milyon türkün qabağında geri oturmasıdır. İndi biz bayaq vurğuladığım kimi gözləyəcəyik, baxaq görək bu televiziya nə göstərəcək bizə, nə verəcək bizə. Bizdə o birisi kanallarda da Azərbaycandan aldıqları serialları tərcümə eləyiblər, ya tərcümə eləyirlər, ya verirlər Aynes kanalından buraxılır, başqa kanaldan buraxılır, Səhər kanalından buraxılır. Əgər Səhər xarakterli bir dənə televiziya olacaqsa, bayaq dedikim ki, onun olmağı, olmamağından çox gözəldir.
Bəlkə bazı günlərdə Səhər kanalını izlənir, onu görə fikrinizi açıq deyin ki, nəyə görə Səhər kanalı kimi?
Səhər kanalı bir kanaldır ki, İran ittilatının əlindədir və neçə illərdə Azərbaycanda təxribat törədir və təxribat törətməklə məşğuldur. Neçə illərdir? Hətta o prezident seçkilərində kimlər dəstəklərdir ki, orada hamı baxırdı. İndi Güney Azərbaycanda Səhər kanalına heç bir kim baxmır. Baxanlar ancaq Quzey Azərbaycandadır. Səhər kanalı yəni bu xarakteri daşıyır ki, ancaq Azərbaycanda təxribat xarakteri daşıyır. Səhər kanalı budur. Əgər orada da yenə də həmən kanallarda gətirəcək bizim tariximizi əksinə göstərəcəksə, orada 40 milyonun haqqı yoxdur gedə televiziyada ki, qardaş, bu niyə bir dənə aksiya gücümüz çatar? Onu da tutarlar, basarlar, neynərlər. Bu, əgər yenə də bizim tariximizi əksinə göstərəksə, ana dilimizdə gətirəcək xilal yaradacaqsa, burada biz onun cavabını da verəcəyik və bu da əgər elə olacaqsa bizə lazım olmayan bir televiziyadır.
Yer gəlmişkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşgül Paşazadə də elə İzzətullah Zərqami ilə Səhər kanalına toxunub, onun fəaliyyətindən narazılığını bildirib, hətta əvəzində yeni bir kanalın açılmasından da danışıb, daha sonra bax bu yeni kanalın açılması təklifi gəldi, xəbəri gəldi daha doğrusu və indi telefon xəttində bir dinləyicimiz var, ilahiyyatçı və araşdırmaçı yazar Bəhruz Cəmal. Salamlar sizə Bəhruz bəy. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, baxdınız, xeyir olsun. Mədəsi və kanalları salamlayıram. Mövzu çox aktual və bizim doğrudan da yaralı yerimizdə, həssas yerimizdir. Və biz, mən deyərdim ki, neçə illərdir artıq bu mövzu üstündə çalışırıq. Yəni, görüşlərimiz olub dəfələrlə Ərdəbildə də, Təbrizdə də, İran özündə də. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələyə yanaşmaq istəyənlər bizim deməli Cənubi Azərbaycanda dil probleminin həllindən çox hansısa müəyyən başqa məqsədlər bilmirəm, güdürlərmi, yoxsa bilərəkdən, bilməyərəkdən diqqət edək, biz hansısa dövləti təhdid etməklə orada öz dilimizin dirçəlməsinə, bərpasına heç cür nail ola bilməyirdik. Əziz, burada bizim ekspertlər var idi. Rəhim müəllim, mən onun danışığını heç sizin yəni video rolik bölüşdür. Oradakı aparıcı ilə onun danışığında heç bir fərq yox idi. Yəni, üç dili, təsəvvür edin, Azərbaycan türkçəsi, Osmanlı türkçəsini və İran türkçəsini qarışdırıb sintez eləyib bir dildə danışan bizim hörmətli ekspertimiz Azərbaycan türkçəsinin müdafiəsinə qalxması biraz absurd.
O ekspert kimi qoşulmuyor, sadəcə bir fəal kimi Azərbaycan dilini...
Hətta fəal da olsa, bugün Cənubi Azərbaycanın özündə də bizim kifayət qədər fəallarımız var ki, bu məsələnin qanuni və sivil şəkildə həllinə çalışırlar. Hansısa bir dövlətdə oturaraq, aranı qarışdıraraq dövlətlər arası münaqişə yaratmaq və yaxud da bu cür yəni yanaşma tərzini mən heç də bəyənmədim. Yəni bu cür yanaşma tərzi ilə biz Cənubi Azərbaycanda nəinki dilin bir təlsinə, hətta Azərbaycanlıların biraz da bəlkə baskı altına düşməsinə biz səbəb olarıq. Yəni mən bunu demək istəyirdim. Amma mövzunun özü çox aktual və gözəl mövzudur və yaralı yerimizdir. Yəni Azərbaycanlılar öz belə deyək, milli məfkurələrinə boğuşmalıdırlar və bir təlməlidir. Amma yəni bir az dediyim kimi sivil, siyasi və düşünülmüş şəkildə. Yəni hər hansı bir dövlətdə əyləşib özünü fəal adlandırmaqla qeyri-adi çıxışları ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Mən bunu demək istəyirəm. Təşəkkür eləmişsə də bu gözəl mövzunu işıqlandırdığınıza görə.
Biz təşəkkür edirik ki, Bəhriz bəy dinləyirsiniz və hətta fikir söyləyirsiniz verilişimizlə bağlı. Çox sağ olun və bir məqama yer gəlmişkən Rəhim bəy Cavad bəylinin çıxışı ilə bağlı bizim elə Facebook səhifəmizdə də bir şərh gəlmişdi. Bildirmişdilər ki, özü Azərbaycanca təmiz danışa bilmir, amma cəmaatə söz atır. Bu cür fikirlər də var. Amma bunun səbəbi Rəhim bəyin bu cür danışmasının səbəbi Rəhim bəyin günahıdırmı, yoxsa Babək bəy orada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi?
Orada yaşayan Azərbaycanlı günahı deyil. Rəhim bəy burada idi. Rəhim bəyinlə biz burada bir yerdə olmuşuq. Çox yaxın tanıdığım bir adamdır. Burada təmiz Azərbaycan dilində danışırdı. Düzdüyündə orada türk dili bizim dilimizdir. Biraz türkçə konuşması, nə bilim.
Amma fars sözlərindən də gembol istifadə
edir. Yox, fars sözlərindən çox az. Bilirsiniz, o fars sözləri bizim dilimizin içərisində vardır. İstər istəməz onda o qaçılmaz faktdır. Çünki neçə illərdir biz farslarla, bizim də dilimiz. Farslar bizim dilimizi Azərbaycan dillərinə istifadə edirlər. Azərbaycan kələmələrinə istifadə edir. Onlar da istifadə edirlər. Çünki hər yerdə iki xalq ki, bir-birinin yanında yaşadı neçə yüz illər, istər-istəməz onlar bir-birinin sözlərinə istifadə edəcəklər. Məsələn, deyək ki, bizim tübəkdə bu rolik deyirsiniz, nə deyirsiniz, ona məsələn, istər-istəməz farslar hamısı gələn-gedən deyirlər. Həqiqətən də o gələn-gedəndir. Ya məsələn çox sözlər vardı ki, onu elə farslar da bizim dilimizdən götürüblər və ya bizim onların dilindən götürdüklərimiz vardı.
Vaxtımız bitir artıq. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz Babək bəyə, Babək Muğanlı, Elmir Muradov, eləcə də Vüsal bəy telefon xəttində idi, Vüsal Rəhimov. Çox sağ olun ki, söhbətdə iştirak elədiniz və mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşəcəyik. Axşam saat 7-də isə verilişimizin təkrarına qulaq asa bilərsiniz əgər verilişimizi qaçırmısınızsa. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi köksünə dəyilsin. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq